Kumpi muuten aloittaa?
Aloitetaanko tällä?
Nauhoitus on päällä. Mikä jakso numero tää?
Tää on Ikkunastudio numero 74.
74! Nyt oli hyvä alku. Tämmönen pohtiva alku. Joo, filosofinen
joo,
alku.
Joo, ja mä en edes muistanut katsoa, mikä nyt, koska nyt on niinku päässä on aukko. Siis mä luulen, että me ollaan ehkä jossain Tapanilassa tai jossain semmoisessa menossa. Mutta kyllä, niinku, siis, kyllä tämä lähtee tästä liikkeelle. Vaikka vähän oli semmoinen jotenkin yskäsevä tämä niinku, liikkeelle lähtö.
Ei sun päässä ole aukkoa. Se näyttää hyvältä.
Siinä on itse asiassa muuten 7 aukkoa. Mulla just joku valisti, että päässä on noin 7 aukkoa. Paitsi jos on niin tehnyt esimerkiksi poskilävistyksiä, niin voi olla enemmän vielä.
Mä tykkään sun kaikista 7 aukosta.
Aivan ihanaa, Sakke. Tää lähtee tosi lupaavasti. Hei, Ikkunastudio 74. Ihan siis tosi siistiä olla täällä. Mä olen Joon Heikniemen kanssa, niin on todellakin Sakari Nahi. Meillä oli tässä, niin itse asiassa pari episodia meni silleen, että me nauhoiteltiin niitä siellä Tech Dayssissa silloin helmimaaliskuun taitteessa. Sitten meillä on oikeastaan niin kuin 2 kuukautta istuttu.
Meillä studiossa. Oli talviloma.
On niin kuin tosi outo fiilis olla taas täällä, mutta kyllähän se tuntui ihan hyvältä. Tää lähti tämä homma taas liikkeelle.
Tuntuu todella hyvältä.
Joo, ihan mahtia.
Pieno kesä. Nyt on jo, ulkona näyttää jo kesältä, mutta ei tunnu kesältä.
Ei, mutta siis se oli jo tuossa hetken aikaa. Nyt kyllä tästä näkyy lähteä rullaamaan.
Mä tilasin ilmalämpöpumpun.
Ihan mahtavaa.
Oli se ensimmäinen lämmin päivä ja viime kesä oli semmoinen, että me nukuttiin niin kuin koko perhe nukkuu alakerras, kun yläkerras oli liian kuuma. Nyt ei pysty toista semmoista kesää ja vaimo kielsi pömpelit ja muut, niin ei voi ostaa semmoista niin kuin liikuteltavaa, koska eihän se mahdu mihinkään.
Niin just.
Niin toi Gigantissa oli viikonloppuna himmeä tarjous, niin mähän kipitin sinne sunnuntaina.
No mutta hei, siis se ilmalämpöpumppu on kyllä kieltämättä elämänlaatua parantava asia kesät talvet, että ei voi valittaa.
Mahtavaa.
Hei, mitäs meidän skeneen kuuluu? Tänään me aletaan puhua tietoturvasta, mutta noin niin kuin muuten, niin mitäs tietoturvaa ulkopuolella? Onko Fauki hengissä?
On, Fauki on hengissä. Meillä oli viime viikonloppuna oli globalaisuuden bootcamp. Kiitos kaikille osallistujille. Se meni tosi hyvin. Siitä on, puheet on videolla. Me laitetaan show notesihin linkki. Me live striimattiin se. Ja toi YouTubesta löytyy, jos laittaa FAUG jotain Global Azure Bootcamp, pistää linkki. Siellä on toi allekirjoittanut puhuu, käy nopeasti läpi vähän Azure Functions Premium Plania, vertailin sinne vähän Consumption ja Premiumin tämmöistä niin kuin latenssia. Ja toi sit siellä on Timo Kaleva puhuu konteista ja Joonas Westlin kertoo millainen Managed Identities Azure ADS skulaa, että ne on nyt sitten YouTubessa tsiikattuna. Ja muutenkin FAUGin suhteen halutaan mennä siihen suuntaan, että saataisiin kaikki nauhoitettua, kaikki FAUGin meetupit.
No tosi kova.
Niin ei olisi niin kuin sit pakko olla tavansa aina livenä, vaan voisi tälleen tsiikalla jälkeenkin päin.
Toi on hyvä, toi on tosi hyvä. Eli noin löytyy YouTubesta ja pistetään linkki show notesiin, niin sitten ne löytyy sieltäkin.
Indeed. Ja 4.6. on seuraava FAUGi, ei ole vielä julkaistu meetupissa, eikä varmaan silloinkaan, kun tämä tulee ulos nyt parin päivän sisään, mutta 4.6. laittakaa kalenteriin perinteinen 5:30-8:30.
Mm. Ja mä luulen vähän, että silloin kun tämä jakso tulee pihalle, niin ollaan ainakin hyvin lähellä bildiä, jos ei peräti jo bildissä, että sitten ollaan niin aika silleen mukavasti niin hollilla.
Bildi on aika pian.
Onko
menossa?
Kyllä, se täytyy nyt mennä. Kyllä se on semmoinen niin kuin kerta vuodessa, kun näkee sen, että mikä on tavallaan se seuraavan vuoden teema, niin se täytyy observoida.
Mä oon hengessä mukana.
Se on ihanaa ja varmaan erilaisia viewing-partioja järjestellään eri toimistoilla Suomessa. Että kyllä se mielenkiintoista katsoa, tänä vuonna keynote-rakenne on pikkasen erilainen. Että se ei ole yksi semmoinen mammuttisessio, jossa on välissä joogatauko niin kuin viime vuonna oli, vaan sen sijaan on niin kuin keynote ja sen jälkeen vähän splitataan pienempiin trackkeihin. Että kiinnostavaa katsoa, miten se toimii, mutta oli miten oli, niin uutuuksia varmasti tulee taas.
Henkko, toivon, että Satya pitää sen linjan, että se vetää sen alun silleen niin kuin filosofisena, että mikä on Microsoftin visio ja mihin se haluaa mennä, ilman että se niin kuin menee silleen kliseiselle tasolle, että se pysyy silleen, että se tulee niin kuin henkilökohtaisesti häneltä, koska se oli musta viimeksi onnistunut.
Siis mielipiteet tietysti jakautui siitä, että oliko se onnistunut vai ei, mutta se oli hyvin Satyaa, niin että mä uskon, että se linja pitää. Nythän on vision keynote ensiksi ja sen jälkeen on break ja sen jälkeen tulee teknologia keynote. Mielenkiintoista katsoa, miten tämä uusi formaatti toimii. Oli miten oli, eiköhän seuraava Ikkunastudio ole build-aiheinen, että käydään sitten läpi oikeasti, mikä meni hyvin, mikä meni huonosti.
Indeedly doodly, mitä lueskellut?
No kuule, itse asiassa mä pikkasen tämän päivän tässä niin kuin tietoturvajakso teeman henkisesti, niin mulla on tämmöinen artikkeli, minkä itse asiassa kollega poimi taannoin, mutta tämä on aika hauska, siis use key vault from app service with managed service identity, ei kuulosta kauhean ihmeelliseltä asialta. Ei sillä kyllä, että olen aika varma siitä, että tuolla on lukijoista, kuulijoista löytyy melko monta ihmistä, joka ei vielä käytä keyvolttia. Käyttäkää ihmeessä keyvolttia, älkää ikinä laittako sorsiin. Tai mielellä edes upservicen propertyihin niitä teidän salaisuuksien, keyvoltti on parempi.
Eikä maksa paljon.
No ei, onko joku joskus saanut sille jonkun laskun aikaiseksi?
Ei joo, mutta skaalautuvuuden suhteen keyvoltti jos teillä on ihan himmeen skaalautuva softa, niin kannattaa käyttää montaa kiivolttia, koska taisi ruveta köhiin siinä 200 requestia per sekunti kohdalla.
Joo.
Ihan näin niin kuin hei.
Se on melko monta requestia tosin kyllä.
Se on ihan himmeinen requestia, mutta tavallaan jos jotkut sovellukset menee sen yli.
Kyllä, kyllä, se on totta. Hei, se mitä ehkä tässä artikkelissa on key takeaway, paitsi se, että key, see what I did there.
Lol.
Volttasin tämän jutun yli. Keyvaultin käyttö sikseen, se on aina onnistunut. Ootko Sakki ikinä käyttänyt sellaista asiaa kuin Azure Service Token Provider-niminen luokka?
En ole.
Se on aika hauska vehje. Sehän siis toimii sillä tavalla, että sä voit plugata sen ineen .NET-sovellukseen, ja sen jälkeen se huolehti siitä, että sä saat Keyvaultin accessointiin tarvittavan tokenin, toki muuallekin tarvittavan tokenin, mutta se toimii siis muun muassa niin kuin Azure-resurssissa olevan Managed Identityn perusteella, mutta jos sä satut esimerkiksi olemaan DevOps-ympäristössä, jossa sulla ei ole sitä Azuren Managed Identityä, niin tämä osa kaivaa muun muassa, että jos sun kone on liitetty Azure AD-domainiin, niin se nappaa sieltä, että mihinkäs domainiin tämä on liitetty, ja accessoi sun henkilökohtaisella kredentiaaleilla Keyvaultia, jolloin sulla ei tarvitse edes Devi-ympäristössä olla mitään lokaaleja service-prinsipaaleja tai lokaalia salaisuuksia tai tämän tyyppisiä. Aika mielenkiintoinen, niin kuin, siis yksi pieni luokka, joka parantaa DevOps-kokemusta, jos käytät Keyvaultia.
Joo, toi kuulostaa hyvältä.
Link show notesissa. Mitäs sulla?
Ei mitään, tämä on toi tämmöinen, mä lueskelin, nämä ei ole uusimpia blokautuksia, nämä on Troy Huntilta, joka on todella, todella kuuluisa kaiffari, ja hänellä on tämmöinen saitti kuin Have I Been Pwned, ja joka siis kertoo, että onko sun salasana jotenkin päässyt näissä tietomurroissa esille, ja hän on kaksi blogipostia, toinen viime vuoden syyskuussa, ja toinen sitten vähän jälkeenpäin on kirjoittanut, ja toinen on tämmöinen, että toi serverless to the max, doing big things for small dollars with Cloudflare workers and Azure functions.
Aika huikea muuten otsikointi, ihan siis silleen, että se on niin kuin,
ammattilainen.
Aika se on mietitty toi homma.
Ammattilainen, kyllä, ja toinen on breaking Azure functions with too many connections.
Okei. Okay.
Eli tässä on, niin kuin, tässä on kaksi tämmöistä blogipostia Troilta, mitkä nyt on jo enemmän Azuressa työkaluja näiden asioiden hoitamiseen, mutta tavallaan sun katsoo sitä, että jäbällä tulee tiedätkö, viikossa yli 30 miljoonaa requestia ja sitten se hintalappu on niin kuin jotain eukkei. Niin sitten se on sellainen, että WTF, aika hienoa hommaa. Ja tämä on tavallaan semmoiset, että nämä on hieno lukea, kun tämä avaa vähän sitä horisonttia, että okei, että millaiset kikat on mahdollisia ja milleen voi lähestyä asioita, ettei aina sillä IIS plus SQL.
Se on niin kuin vaikuttavaa. Ja siinä Troin keississä, siis siihen nähden, miten niin kuin suosittu saitti se Have I Been Pwned on, niin se on musta niin kuin huikeeta, että miten Troi on koko ajan jaksanut, vaikka hänelläkään ei tietenkään ole pikkurahasta pulaa siinä, niin on silti jaksanut hieroa sitä, että miten se Azure-lasku pidetään minimissä.
Kyllä.
Ja se on silleen aika niin kuin hauskaa, että kun kuitenkin on ihan oikeasti aika paljon ihmisiä, ei välttämättä nyt just Suomen ekosysteemissä, mutta globaalisti, joiden oikeasti pitää saada ne palvelunsa pyöriin penneillä, koska jossain ekosysteemissä euro on iso raha.
Kyllä.
Niin se on tosi makeata, että sen voi tehdä. Ja se ei oikeastaan mitään muuta kuin, että meidän pitää irtautua siitä, että me ollaan totuttu siihen, että me deployataan relaatiotietokantaa ja ISIin.
Just näin. Se tietysti, jos sellaisen palvelun haluaa ostaa ja se on laaja palvelu, niin siinä on jonkun verran sitä kapeksia, koska siihen kehittämiseen menee hetki, että optimoi pennin tarkkuudelle.
Mutta työnkin hinta riippuu markkinasta.
Totta kai.
Että kyllä mä koen, että tuossa on niin kuin silti arvokas kontentti ja tietenkin Suomen markkinoilla se juttu tulee siitä, että jos sä teet jotain, joka on niin suosittua ja niin massiivisia datamääriä käyttävää kuin mitä Have I Been Pwned on, niin täälläkin kannattaa optimoida itsensä irti relaatiokannoista.
Se on juurikin näin.
Mutta joo, se on hauska teknologiareferenssikeissi. Se on vähän niin kuin Stack Overflow tietyllä tavalla siinä, että sitä on kiva seurata, koska kaikki tuntee, mikä se palvelu on, ja ne kikat, mitä sen pyörimään saamiseen pitää tehdä, niin ne on tietyllä tavalla aika inspiroivia.
Niin on, ja myöskin kertoo siitä, mikä musta on, niin kuin mikä näkyy tuossa läpi, on se, että jos kuulijalla siellä on joku tosi simppeli softa, ja hei, tämä on vaan tämmöinen, tässä on yksi tietovarasto, ja sitten tämä näyttää ihan jotain pientä hassua mun klientissa, ja se on klientin päässä JavaScript ja muuta, mutta sitten jos se kuorma on iso, niin yhtäkkiä se ei olekaan enää simppeli softa, että maailman simppele use case ja niin kuin joku web-komponentti tai muuta, niin mitä se tekee, niin jos se kuorma on miljoonia ja miljoonia requestejä, niin yhtäkkiä tuleekin kerroksia arkkitehtuuriin, että niin kuin se kuorma on se, joka monimutkaistaa oikeastaan kaiken.
Kyllä.
Ja se loppuviimeksi on semmoinen, että en olisi kyllä ikinä tuommoista suunnitellut.
Kyllä. Mutta hei, tästäkin linkki show notesissa.
Very true.
Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, Roope Setä ja Sekurit.
Epistolaan. Tänään meillä on studiossa mies, jossa yhdistyvät tieto ja turva. Mies, joka itse kuvaa sanoilla
välttämätön paha. Hän on Azuren ja AWSn erityisosaaja Microsoftin oma partneristrategi, Roope Seppälä, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Ja hyvää vappua.
Hei, hyvää vappua.
Jotenkin aika mahtavaa. Tuli vähän semmoinen niin leffatraileritunnelma tuosta sun introsta. Ehkä voisi vielä vähän hakea syvyyttä tuohon ääneen.
No mä ajattelin, että Roberus vaikuttaa vähän, että se vähän kiemurteli tuossa ja muuta, niin nyt ensi jaksoon sitten vedetään oikein niin kuin 15 minuutin hehkutukset alkuun.
Kuulostaa ihan hyvältä. Lähdetäänkö liikkeelle? Tietoturva on semmoinen aihe, jota me ollaan itse Ikkunastudiossa aina välillä sivuttu, ja se on ollut, niin kuin meillä oli esimerkiksi Mobile Device Managementista jakso joskus ehkä 3 vuotta sitten or so, mutta aika vähille se on jotenkin jäänyt siihen nähden, että se on, niin kuin sä itse sanoit tuossa äsken keskustelussa, välttämätön paha. Pitäisikö lähteä vaikka liikkeelle siitä avaa pikkasen, mitä itse asiassa tietoturva on ja mitä se välttämätön paha siinä meinaa?
Joo, hyvä alku keskustelulle. Välttämättömänä pahana varmaankin sen kautta, että itse työskentelen erittäin laajan kuulijakunnan kanssa. Ja jokaisen työhön liittyy hyvin kriittisesti vastuu siitä, että onhan tämä, joku kysyy aina, onhan tämä turvallista, tiedetäänhän me mitä me tehdään, onhan meidän datat turvallisessa paikassa, ettei käy niin kuin vaikka mediassa on opittu lukemaan, että välillä kosahtaa niin sanotusti. Ja näin ollen ihan riippumatta missä kohtaa sitä sovelluksen tai palvelun tai järjestelmän ketjua, niin jokainen henkilö on omalla tavallaan vastuussa tietoturvasta. Ja ehkä aikaisemmin on ollut helppo keskustella, että meillä on tietoturvayksikkö. Tietoturvayksikkö vastaa meidän palomuureista ja vastaavanlaisista laitteista, ja se on meidän tietoturva. Sitten onhan meillä joku identiteetin hallintakin, mutta se ei ole niinkään tietoturvaa, se on identiteetti. Mutta nyt nämä kaikki on mennyt samaan, eli me pyritään identiteetillä tuomaan parametreja tietoturvan monitorointiin. Me tiedetään kuka, missä ja milloin. Ja sitten toivottavasti palomuuri osaa reagoida siihen, saadaan automaatio muuta. Eli välttämätön paha myös sen takia, että se on muuttunut hyvin radikaalisti, jolloin se vielä enemmän tulee se kysymys jokaisen pöydälle, onko tämä nyt mun vastuulla? Ei kai tämä nyt on mun vastuulla. Eli näen ainakin tietoturvan osalta, että olisi kivempi pistää se laatikkoon, laatikon nurkkaan ja sille nimi päälle, kenen vastuulla tämä on, mutta se on nykyisellään hyvin pitkälle koko IT-organisaation vastuulla, mutta myös esimerkiksi liiketoimintayksikö, joka pyörittelee omia ympäristöjään, niin tämä on vanha vitsi, että jos IT puristaa tietoturvan liian kovalle, niin liiketoimintayksiköt lähtee jonnekin, missä ne voi tehdä sitä samaa hommaa ilman tietoturvaa. Tämä on yhteispeliä, että pystytään rakentamaan kokonaistietoturvaa. Onko tämä nyt määritelmä sitten toisaalta välttämättömälle pahalle vai mikä se on?
Niin, mutta tavallaan tuossa on niin kuin 2 asiaa, että sä kuvaat sen, että tietoturva on niin kuin ubiikki asia, että jokaisessa projektissa pitää nyt ihan vähintään niin kuin tyyli GDPR tai jotain tämän tyyppistä aspektia pohtia, ja toisaalta sä niin kuin ikään kuin kuvaat sitä, että tietoturva on vähän niin kuin vessapaperi, että siis se on hygieniatekijä, mutta hyvin harvalla on niin kuin sisäänrakennettua ambitiota siihen vessapaperiin itseensä.
Juuri näin, ja sitten näiden työkalujen tietoturvaan liittyvien työkalujen toiminta on muuttunut hyvin erilaiseksi kuin se on ollut aikaisemmin. Aikaisemmin on mielletty niin, että meillä on jotain keskitettyjä monitorointeja, jotka monitoroi tietynlaisia palveluita, niin kuin palomuureja. Mutta eihän nykyään enää kukaan, tai no en, kukapa minä olen, tai mikäpä minä olen mitään sanomaan, mutta tuskin kukaan enää tuijottaa pelkkää palomuuria ja kertoo, että meillä on kaikki kunnossa. Tämähän on tämä legendaarinen meemi, missä istutaan koneen äärellä, softadeva ja istuu koneen äärellä, kaikki palaa, ja tämä kaveri sanoo, että kaikki on hyvin.
Ymmärtääks jengi ton, että se on nyt niin kuin kaikkein vastuulla, että tietoturvasta on tullut, että kun se on kaikessa, niin kuin Jouni sanoi hienosti ubiikki, niin toi kaikessa messissä, niin kaikkien pitää silloin omassa kontekstissaan siitä jotain ymmärtää. Kyllä mä ainakin niin kuin sovelluskehittäjänä korpea tavallaan saa, että siinä on taas semmoinen yksi checkbox, mikä täytyy niin kuin kaikissa rajapinnoissa ja kaikissa niin kuin aina katsoa, eikä mua se mitenkään, se on mulle kuin vessapaperia. Mä tunnen monta kehittäjää, jolle tietoturva on semmoinen niin kuin mielenkiinnon kohde, mutta mulle henkilökohtaisesti se ei ole, mulle se on niin kuin kuluerä kautta hidaste.
Niin,
mutta se on vaan, niin kuin, se on vaan pakko checkboxaa siellä production readinessissa niin kuin pois. Mutta hiffaaksi jengi sen, että hei, että se on pakko checkkaa niin kuin pois, että missä mennään.
No se on varmaan ollut tämä meidän viimeisen vuoden 2 missiokin. Mä oon omassa roolissa, kierretään hyvin paljon sitten yrityksiä ja yritetään nimenomaan, että ei mennä lähtökohtaisesti keskustelemaan IT:lle tämmöisistä asioista, vaan yritetään mennä puhua johdolle kertomaan tätä tarinaa juuri. Ja kyllä siellä vastaanotetaan tämmöinen näkyvyys, end-to-end tietoturva, näkyvyys, erilaiset raportointityökalut, Power BI:t vastaavat, mistä pystyy sitten luvittamaan määrätynlaisille sidosryhmille sit näkymiä, missä näkyy just heidän näkökulmastaan järkevällä tasolla se tietoturvan toteutuminen. Jolloin tämä kyllä resonoi hyvin ja se ymmärretään hyvin. Mutta sitten kun lähdetään taas portaita alaspäin ja mennään sinne suorittavalle tasolle, jotka tekee sen tietoturvan, niin siellä se välttämättä ei ihan ole niin kirkas se visio, että millä työkalulla sitä tehdään, eikä välttämättä se halukaan niin suuri, koska on totuttu tietynlaisiin toimintatapoihin. Ja hyvin paljon törmätään keskusteluun, missä aika nopeasti vaivutaan semmoiseen feature-keskusteluun enemmän kuin siihen kokonaistietoturvaan ja niihin hyötyihin, mitä siitä saadaan.
Kuinka hyvin on hallussa niin kuin yrityskentässä sun asiakkailla, kumppanilla, ketä sä käyt läpi, kuinka hyvin niillä on hallussa, että okei, että johto ostaa tämän ajatuksen, että joo, nykyaikana tämä on tilkkutäkki ja siihen pitää saada tämmöinen unified view, joku tämmöinen niin kuin yhtenäinen integroitu näkymä kaikkeen, mitä tapahtuu ja kaikki accessit ja muut. Ja, mutta tämähän on helppoa, se jotenkin tuntuukin maalaiselle, että totta kai täytyy, mutta sitten siihen liittyy 100 sovellusta ja siihen liittyy infra ja siihen liittyy 24/7 työskentelevää osaajaa Intiassa.
Kyllä.
Niin tavallaan niin kuinka hyvin meillä niin kuin tieteenalana, siis tälle niin kuin ATK-alalla, kuinka hyvin meillä on hallussa niin kuin se middle-kenttä siinä, että tältä johtotasolta oikeasti niin kuin jalkautetaan jotenkin best practiceina, että onko semmoisia, osaako firmat tuon jalkautuksen, että sitten se tuoteteknologia on sitten erikseen tietysti, mutta se niin kuin, että miten tämä niin kuin no mä iso uskon, juttu.
Joo, toi on hyvä pointti ja mä vähän luulenkin, että me ollaan nyt vähän, eletään sitä aikaa, kun se jalkauttaminen on tapahtumassa. Edelläkävijä firmoissa, jossa on iso kriittinen paino sille, että se tietoturva toteutuu, niin varmasti tätä on yritetty jalkauttaa jo pitkään. Mutta nyt näyttää siltä, että iso aalto tässä pyyhkäisee ja meidän kumppanikentästä isot kumppanit lanseeraa tällä hetkellä sitten omille asiakkaille nimenomaan tietoturvaan liittyviä tuotteistuksia, julkipilveen tietoturvaan liittyviä julkistuksia. Että tämä on nyt ehkä sitten tämmöinen teemakin tällä hetkellä myös Microsoftilla. Myös meidän suurilla kumppaneilla, niin on nähty, että nyt on se aika, että ehkä niinkin, että asiakkaat on käynyt läpi tämmöisen pilvimurroksen, ottanut käyttöön useita pilviä, ehkä luopunut osasta, ehkä todennut, että ei se hybridistrategia olekaan sitä, että se massiivinen oma konesali säilyy, vaan se itse asiassa vähitellen siirtyy jonnekin muualle. Ja huomataan, että nythän meidän pitää näiden SaaS-komponenttien, PaaS-komponenttien eri pilvien välillä pystyä toteuttamaan tätä järkevästi. Ja nyt on oltu hetki tämmöisessä vähän välitilassa, kun ne työkalut ei ole vielä paikallaan, on sirpaleisesti haettu sitä tietoa ja siinä varmaan sitten myös tietoturvaa raportoiva taso siinä on vähän helisemässä, koska niitä lähteitä on niin paljon. Niin nyt sitä yritetään saada yhteen.
Eli luonko mä nyt, niin kuin sä tuossa nyt musta sanoit vähän niin, että okei, että nyt niin kuin pilvimurros on niin kuin tapahtunut. Kaikki huomaa, että siinä on jotain hyötyjä. Johto on nostanut ajatuksen, että se on muuttanut tietoturvakäyttäytymistä ja tietoturva pitää käsitellä eri tavalla. Meillä on jo tuotteita ja osa jengistä osaa käyttää niitä tietoturvatuotteita, mutta nyt ollaan niin kuin temporaalisesti siinä vaiheessa tätä siirtymää, että okei, meillä on yksittäisiä tuotteita ja johto on tehnyt päätöksen, mutta ei ehkä ihan vielä oikeasti osata yhdistää niitä tuotteita tai tuoda sitä kokonaisuutta, että miten sen pitäisi niin kuin GLA yhteen tavallaansa. Ollaanko me nyt niin kuin siinä kohtaa, onko niin kuin state of security tällä hetkellä?
No ehkä, tai ollaanko me sitten semmoisessa tilanteessa, että pilvipohjaisten tietoturvaratkaisujen kehitys on niin paljon nopeampaa kuin perinteisten tietoturvatyökalujen kehitys, että aletaan näkemään etuja pilvipalvelupohjaisessa tietoturvassa, mitä ei pystytä toteuttamaan kovin helposti omassa konesalissa tai muuten nykyisillä tavoilla. Ja nyt sitten tämä markkinointityö sitten johdolle, joka tietää ongelmat, jotka pyrkii ratkomaan niitä, on nyt nähnyt mahdollisuuden, että tämähän kannattaa. Siellä on pokkeja tehty ja nyt alkaa sitten seuraava aalto. Eli näiden monipilviympäristöjen tietoturvan näkyvyyden ja nimenomaan tietoturvan yhtenäistämisen, että saadaan samankaltaista tietoturvaa joka paikassa, riippumatta missä kontaineri pyörii tai muuta, niin meillä on samat tietoturvaelementit paikalla.
No, jotenkin noin, mitä sä sanot, on mun mielestä niin kuin hurjan tärkeitä juttuja. Se fiilis, mikä mulle tulee, on se, että ne on hirveän niin kuin teknologisia asioita. Että sä puhuit paljon siitä kumppanien viimeaikaisista julkistuksista ja tuotteistuksista. Yksi elementti, mikä mun mielestä niin kuin on tosi keskeinen asia, mikä jotenkin ainakin mun kokemuksen mukaan ei ole vielä ihan saavuttanut sitä niin kuin vaadittua tasoa, on se, että niin palvelutuotteita, että sä saisit ostettua jostain selkeätä hyvää näkemystä tietoturvasta, joka kattaisi pilvessä esimerkiksi sekä PaaSin että IaaSin. Musta tuntuu, että aika moni talo tavallaan, kun ne myy jotain tämmöistä Security Operations Centeria tai vastaavaa niin kuin periaatteessa palvelutuotteistusta, niin ne on edelleen niin kuin toivottoman IaaS-maailmassa. Ne ehkä hanskaa sen, että se konessa oli jo jaettu muutamaan lokaatioon, mutta se siitä sitten.
Joo. Mm. Ja onko myöskään, niin kuin, jos miettii tämmöisiä taloja, jotka on niin kuin tietoturvaosaajia, niin ovatko he sitten ajan tasalla tämän niin kuin julkisen pilven yksittäisten tuotteiden kanssa. Että tämähän on ihan niin kuin himmen vaikea kenttä, että Roope nosti äsken tämän, että on-premise toimii eri jutut kuin pilvessä, ja sinne tulee heti, senhän kuulee rivien välistä, kuulee heti, että se on niin kuin poliittinen taistelu, koska korporaatiossa, sellaisessa organisaatiossa on paljon jengiä, jotka on tehnyt asioita nyt 10 vuotta tietyllä tapaa, ja se, hei, meidän systeemi on-premise on tosi hyvä, ja nyt sitten se rikotaan tuomalla pilvestä jotain uutta, mistä ei oikein vie mitään tietoa, eikä oikein saada apujakaan.
Joo.
Ja sitten ehkä perinteisellä toimittajalla ei välttämättä ole siihen kuvaa, ja sitten on joku uusi toimittaja, ja sillä uudella toimittajalla ei välttämättä ole kuvaa siihen on-premiin, ja sitten jollain Roopella on joku kokonaiskuva mielessä, ja tavallaan se, niin millaisen niin kuin, millainen noita kissoja saa niin kuin samaan suuntaan liikkuun ollenkaan.
Toi on hyvä pointti ja musta jotenkin tuntuu, että se kaunis eilinen on jo rikottu, että sitä ei enää ole siellä asiakasorganisaatiosta puolustettavaa.
Tämä jakso oli tässä. Tähän on hyvä vaikuttaa. Eilinen on rikki.
Eli sitä ei enää sinänsä niinkään ole sitä omassa konesalissa pyörivää aaretta, jota vaalitaan, vaan kyllä se murros on jo tapahtunut, että kyllä nämä osaajat jo näkee nämä hyödyt julkipilvessä ja kamppailee nyt sitten latenssia ja muiden tämmöisten maailmanvakioiden kanssa, että saadaan toimiin tämä pilvimaailma ja sitten on-prem-maailma. Eli välttämättä nyt tietoturvadokumentaatioiden vaatimukset on vielä semmoisia, että jotain halutaan pitää on-premissä, mutta kyllä se suunta on selkeä, että mun mielestä enää ei näiden tietoturva- ja muiden osaajien mielipidettä tämä ei ole mielipidevaikuttamista, että hei, katsokaa pilveä, katsokaa julkipilveä. Kyllä se on jo tapahtunut, he näkee ja ymmärtää ne edut, ja se tuskin on tässä se ongelma. Mutta ongelma on ehkä se, että me ollaan kaikki ihmisiä, meillä saattaa olla perhettä ja lapsia ja miehiä ja vaimoja ja mitä kaikkea siellä sotkemassa hyvää työntekoa, niin sitä aikaa ei ole loppumattomasti opiskelua. Niin nyt kun sulla on vähän aikaa, sä yrität sit hanskata, sä innostut pilvestä, sä yrität tehdä kaikki niin kuin kaikki on käsketty tekemään ja ottamaan hyötyjä pilvestä, mutta jos se sun osaamisportfolio on edelleen 5 vuotta vanha, niin sä lähdet ratkaisemaan niitä ongelmia niillä tavoilla, mitä sä oot aikaisemmin onnistunut tekemään. Ja kyllä mä oon pysäyttänyt monta projektia, missä Azuren päälle vaikka rakennetaan uutta verkkokerrosta virtuaalikonepohjaisesti, koska katsotaan, että Software Defined Networking täällä alla, niin eihän täällä ole semmoisia toimintoja, mitä mä haluan käyttää. Eli ei kuitenkaan lähdetty hyväksymään, että paljastamaan kaulaa kokonaan sille julkipilvelle ja katsoa, miten tämä toimii, vaan lähdetty niillä vanhoilla vitseillä. Ja sama juttu on se, että hyvin tyypillinen IT-organisaation tietoturvaratkaisu on se, että lyödään Azuren keskelle palomuuri, sen jälkeen kytketään kaikki verkot siihen palomuuriin, ja sanotaan, että nyt kaikki on turvallista. Mä näen täältä Palo Alto Panorama-työkalusta, että paketit kulkee, kaikki on kunnossa. Mutta samaan aikaan ei ymmärretä sitä, että aiheutettiin just aika vakava pullonkaula. Myös single point of failure ja monia muita ongelmia. Hmm. Ja rikottiin tavallaan se paradigma, mikä tuo julkisen pilven malli pitäisi olla.
Hei, tuossa mitä sä äsken sanoit, oli hirveän monta mielenkiintoista juttua ja mä oon ihan varma, että kun me aletaan jotain niistä poraamaan, niin me unohdetaan ne muut, mutta otetaan yksi. Sä heitit tavallaan sen ajatuksen, että moni IT-organisaatio tekee niin, että heitetään palvelut pilveen ja pistetään keskelle palomuuri. Eikö niitä sä viittasit johonkin sen tyyppiseen hommaan, kun että sä otat jostain Azure Marketplaceista niin kuin tavallaan valmiiksi paketoidun palomuurituotteen ja konfaat asiat sen päälle?
No tavallaan, tai voisin sanoa myös, että kumpa viittaisinkin. Eli todennäköisesti juuri näin, että lähdetään meidän Azure Marketplacein kautta etsimään sitä tuttua palomuuriratkaisua. Jos ollaan käytetty Barracudaa, niin todennäköisesti ensimmäisenä mennään katsoa, että löytyykö sieltä Barracuda. Eli tämähän se malli on, IT tutustuu Azureen, niin Marketplacein kautta se hyvin pitkälle menee.
Toi on semmoinen aspekti, että siis se on ollut aika pitkään olemassa se marketplace siellä, mutta mä luulen, että meillä on edelleen itse aika paljon ihmisiä, jotka ottaa sitten taas Azurea käyttöön esimerkiksi enemmän devaaja-perspektiivistä, ja niillä on täysin vieras se ajatus siitä, että mä ostan jotain niin kuin virtualisoituja laitteita marketplaceista, kyllä. Kun taas niin kuin IT-prolle toi kulma tulee kauhean luonnostaan.
Kyllä, kyllä. Jos ajattelee vaikka sovelluskehittäjää, niin näkisin, että sovelluskehittäjä ei edes mieti oikeastaan tämmöisiä asioita ennen kuin niitä tarvii miettiä. Eli lähdetään sen sovelluksen toiminnallisuudesta ja siellä olevasta autentikoinnista ja erilaisista tietoturva-ominaisuuksista, miten data erotetaan asiakkaiden välillä ja muuta. Ja tämä on sitä tietoturva-ajattelua, mitä siellä ajatellaan. Ja
ymmärsinkö mä oikein, että periaatteessa niin kun itse asiassa niin kun yritit äsken sanoa, että toi olisi se oikea tapa ajatella sitä hommaa?
Tämä,
niin kuin softakehittäjän perspektiivi, että keskitytään siihen toiminnallisuuteen.
Itse asiassa mä oon tässä valumassa hitaasti semmoiseen maailmaan, missä
kaikki on väärässä.
IT ja sovelluskehitys toimii yhdessä sillä tavalla, että IT määrittää kontrollin ja sitten sovelluskehityspuoli joutuu niihin alistumaan määrätyllä tasolla. Eli tässä puhutaan nyt, jos nyt näitä termejä tai näitä teknologituotenimiä pitää heittää, niin esimerkkinä Azure DevOpsin kautta erilaisten kontrollien asettama tietoturvahallitseminen Azure DevOpsin avulla. Ja sinne erilaisten blueprinttien, sääntöjen, määritelmien asettaminen, että sovelluskehitys ei itse asiassa voikaan tapahtua ilman sitä palomuuria. Et siinä kohtaa, kun me deployataan meidän tuotantoon tai devi-ympäristöön jotain, se huolehtii samalla se meidän pipeline siitä, että siellä on kaikki kontrollit paikalla. Eli me vapautetaan siinä sovelluskehittäjä siitä pakosta, siitä tavallaan, onko tämä nyt sitten semmoinen japanilainen vessa, että sitten pääsee heti lähtemään ja vessapaperi voidaan unohtaa, mutta et idea on siinä, että se on automatisoitu homma ja sitä ei pysty sinänsä mokaamaan, eli pyritään siihen, että IT on miettinyt asiat valmiiksi, me tiedetään, että kun joku deployaa koodia tuotantoon, niin me verifioidaan, että se on oikeasti menossa tuotantoon, ja kun se menee tuotantoon, niin me pakotetaan tietynlaisten kontrollien avulla se, että sinne ei mene mitä tahansa. Verifioidaan esimerkkinä, että koodi tulee oikeasta paikasta, ja että se paikka, minne se deployataan, on semmoinen verkko, missä on esimerkkinä riittävät palomuuri, web application firewallit vastaavat paikallaan, että voidaan sit sallia se liikennöinti siihen.
Tuo mielenkiintoista, tästä niinku tavallaan se henkinen synteesi, mikä mulle tässä niinku jäsentyy, on tavallaan se, että tietyllä tavalla niinku se devaajan mindset, jossa mä haluan vaan deployata featureita ja mä käytän niinku passia maksimaalisesti, niin se on niinku se oikea mindsetti, mutta ongelma on se, että yksinään käytettynä se johtaa ehkä liian niinku hajanaiseen toteutukseen. Sitten tarvittaisiin ne niinku kontrolloivat IT-prot huolehtimaan siihen, että softakehittäjät käyttää passia vastuullisesti. Mutta ei tarvita niitä legacy-IT-proita, jotka haluaa ratkaista sen softakehittäjien rajoittamisen käyttämällä niinku IaaSia.
Juuri näin.
Mä en usko, mun mielestä noin niinku vitsi IT-pro ja kehittäjä, ne termit tarvitsisi jotenkin niin kuin muuttaa tai rikkoa, kun niillä on niin hirveä se legacy. Niin kuin siinä tulee hirveästi packagea messissä periaatteessa, että mitä se tarkoittaa.
Ne oli huonot termit jo on-premise-maailmassa monella tavalla. Niin siis sekä niin kuin kielellisesti että sen roolia on puolesta, minkä ne luo, mutta samaan aikaan on niin kuin pakko sanoa, että vaikka se tuntuu itsestä pahalta myötä, koska mä oon niin kuin yrittänyt hyppiä tavallaan sen rajan yli tässä nyt koko työurani, mutta silti niin aika monesti, kun sä menet asiakasorganisaatioon, niin sen vastakkainasettelu löytää niiden ihmisten mindsetistä hyvin voimakkaasti, että me voidaan vaihtaa labelit, mutta se on työlästä saada ihmiset siirtymään sen rajan yli,
on.
Se on suuri.
Ilman muuta sehän on, se kulttuuri on niin kuin ruokkinut itseänsä ja näinhän se on ja näin se on mullakin. Eihän niin kuin just tämä marketplace kolahtaa mulla, että hän marketplaceista mitään katoa, että ostanut ehkä SendGridia ja jotain muita juttuja.
Kuitenkin SendGrid.
Niin, mutta senkin ottanut monta kertaa ilman marketplacea, mutta jos palataan tuohon niin ajatukseen, niin mulla heti sä sanoit, että okei, että IT määrittelisi ne säännöt. Mä rupesin heti niin kuin just tämän synnin mukaisesti, mitä Jouni kuvasi Kelaan mielessä, niin no mutta eihän se nyt toimi, että jos on kompleksinen projekti, niin eihän IT voi sitä DevOps-pipelinea rakentaa, eli sillä DevOps-porukalla pitää olla oikeus tehdä sitä DevOps-pipelinea, eli productioniin ei välttämättä, koska se on vaan niin kuin lift and shift ja niistä niin kuin QA-artifakteista ja tälleen. Mutta sitten lähtee miettimään, että jos tulee tuommoinen se, mistä mä niinku säpsähdin vienemään, että jos sanotaan kehitysporukalle, sovelluskehittäjätiimille, että hei, teidän ei tarvitse nyt kelaa tätä tietoturvaa, koska ne säännöt tulee täältä muualta, niin mä näen sen niinku vaarallisena synninpäästönä, koska siinä sovelluksessa on paljon sellaisia tietoturva-aukkoja, mitä ei IT-puolta voi määritellä, jotka liittyy siihen sovellusarkkitehtuuriin. Ja sen takia nämä termit, siis mä allekirjoitan, että pitäisi olla tämmöinen joku porukka tai joku, joka määrittelisi sen, että kaikki perussäännöt tulisi niinku defaulttina, mutta sitten se on nämä termit, jotka rikkoo tämän, koska heti tulee itselläkin semmoinen, että no ei IT nyt voi määritellä mun softan juttuja, ei ne ymmärrä sitä.
Tätä juuri oli sanomassa, että tässä helposti kanssa mietitään silleen, on tullut kaikkea DevOpsia ja muuta, kaikki mietitään aina DevOps-jengen kautta. Ja IT on jäänyt aika staattiseksi möykyksi, että siellä ei nähdä kauheasti semmoista edistymiskykyä, että se tuntuu siltä, että kaikki tämmöinen uusi tippuu enemmän niin kuin updev puolelle ja tavallaan heidän vastuulle, mutta mä ainakin toivoisin henkilökohtaisesti, just niin kuin sanoit, että näitä termejä oikeasti rukattaisiin ja mietittäisiin niin, että se perinteinen IT ei ehkä sitten ole kuitenkaan se ihan perinteinen IT. Mm. Jos meillä on iso organisaatio, sanotaanko nyt vaikka 70 erilaista softakehitysprojektia, niin ei me voida olettaa, että jokainen niistä softakehitysprojekteista, jokaisesta tiimeistä sisältää se henkilö, joka innoissaan ITn kanssa tekee asioita yhdessä. Mm. Mutta jotenkin se on tehtävä niin, että ne meidän sen pipelinein mukana tulevat pakotukset ja muut on mietitty niin, että ne ei ketään rajoita. Mm. Siinä kohtaa, kun siellä punainen valo syttyy, niin se itse asiassa on helpotus kaikille, koska hups, tässä kohtaa tyypillisesti olisi mennyt 100 000 ja viikonlopun yöunet, mutta nyt ei mennytkään, kun saatiin kontrolliin. Et se ehdottomasti mua henkilökohtaisesti ärsyttää tämä syvä jako, mikä IT:n ja sovelluskehityksen välillä on asiakkuuksissa, mitä perinteisempään savupiippuyritykseen menee, sitä hurjemmaksi se juopa muuttuu. Mm. Ja tuntuu välillä, että liiketoimintayksiköt, jolla on ne softakehittäjät, ei puhu enää mitään minnekään. On tehnyt vuosia asioita yksin, välittämättä mistä, ottanut vastuun kaikesta ja rakentanut esimerkkinä jonnekin pilveen, mikä ei ole millään tavalla IT:n näkyvissä edes kaiken.
Yes. Nyt on ollaan asia ytimessä, että musta se on niin aika huikeeta, että jotain Gartneria myöten on tavallaan niin tunnustettu tämmöinen new IT-patterni, että meillä voi olla tämmöisiä kevyitä skunkworks-tiimejä, niin jotka tekee sellaisia IT-projekteja, mitä perinteinen IT ei ole saanut aikaiseksi. Ne mitä IT-tiimejä. Oikeastihan se on käytännössä sille, että sä ostat devaajia jostain, sitten devaajat tunkkaa keskenään, ja koska sitä niin kuin, joukkoa, joka ei pysy missään säännöissä, niin ei voi päästä siihen perinteisen korporaatien IT-hän sisälle, niin sitten pistää deployat, katsotaan AWS tai Azure, että sieltä ei voitte niin rauhassa mellasta. Paljon parempihan olisi se, että jos sä saisit jostain niin tämmöisiä oikeita niin new IT-pro-tyyppejä, jotka osaisi tehdä tämmöisiä juttuja, mihin sä äsken viittasit, sanotaan Azure Blueprintti. Kuka sitä käyttää oikeasti? Siis en mitenkään halua dissaa niitä, jotka käyttää, mutta meinaa vaan se sitä, että jos katsoo, että kuinka moni suomalainen IT-pro osaisi luoda softakehittäjille turvallisen kehyksen, jonka sisällä te voitte devata, niin eihän niitä tyyppejä ole.
Ei paljon ole.
Mutta onko se, niin kuin tämä, jos blamea haetaan, sitä löytyy joka puolelta, että eihän niin kuin jos olisi niin kuin vastuuntuntoinen toimittaja, niin ei tavallaansa ehkä lähtisikään silleen vaan niin helposti, hei mä nyt koodataan tuonne, kun se on helppoa, vaan että no mikä teillä on tämä säännöstö tässä, ja ai teille ei ole, no mitä teidän IT sanoo, ja pitäisikö niiden kanssa niinku luoda, lähteä kelaan tämmöistä, samaan aikaan time to market rullaa koko ajan, eli niinku se softaa pitää lähteä kehittämään jotenkin, mutta niinku, jotenkinhan tuota pitää viedä oikeaan suuntaan, koska muuten 5 vuoden päästä se korporaatio on siinä jamassa, että se on semmoinen tilkkutäkki, että sitä ei suorasta kukaan.
Sä oot Sakke asian ytimessä mun mielestä. Mä oon itse niin muutamissa meidän asiakkaissa törmännyt juuri siihen tilanteeseen, että ollaan haluttu ostaa jotain, ollaan haluttu viedä se Azure, ja sitten me todetaan, että eihän täällä olisi nimeämiskäytäntöä, mikä nyt on niin hygieniaan kohta 1, että edes ymmärretään, mitä sieltä löytyy ja miten se on nimetty. Sitten kun sä lähdet konsultoimaan sitä, ja juuri näin kuin sä sanot, projektia on kuitenkin pakko edistää, niin tässä kun sanotaan viimeisen 3 vuotta, 5 vuotta edistänyt tämän tyyppisiä keissejä useampaa, niin kaikista törmää siihen, että Azure kehittyy niin nopeasti, että ethän sä saa sitä governancea ja policyä pushattua eteenpäin siinä vauhdissa, kun Microsoft chippaa featureita. Että tavallaan se, niin kuin, se vaikka sä tekisit sä vastuullisesti, niin se on hirveän vaikea pysyä markkinan perässä.
Niin on, mutta tietysti silloin ei voi todeta muuta kuin, että hei, mennään eteenpäin, me tehdään nämä kaikki, niin kuin me nähdään best practices ja mitä Microsoft ohjastaa ja tälleen, ja sitten voidaan tuossa niin kuin paralleelisti kelaa sitä niin kuin isompaa säännöstöä. Mutta sitten tosiaan niin kuin se jää usein se governance jotenkin siihen niin kuin dokkarin tasolle. Sitten voi olla vielä joku koulutus, mutta se, että toi blueprintti, minkä sä mainitsit ja mihin niin kuin Roope on viitannut tähän tavallaan, että olisi joku IT-porukka, joku Center of Excellence tai Competence tai joku porukka, joka pystyisi luomaan semmoisen niin kuin freimin tai templeetin, että niin kuin, hei, nyt kun 70 projektia on käynnissä tässä, niin no 30 voi vaan niin valita sieltä jonkun defaultin tavallaan, että tässä tämä on tämä säännöstä ja se tuli tuolta sanottuna, niin sitten ei ole tullut vielä vastaan. Et nyt me ollaan niin kuin tavallaan, jos me niin kuin alussa määriltiin vähän, että missä menee niin kuin state of security, niin musta me ollaan taas tässä, että niin kuin on ymmärrystä, että tämä pitää olla, mutta ei ole vielä ymmärrystä, että no miten se pitää tavansa olla. Et ei ole niin kuin jotenkin semmoista niin kuin maan alaa vielä. Ei ole semmoista säännöstöä ja tapoja.
Ei ole säännöstöä, ja sitten musta niinku ei ole myöskään sitä, mä en tiedä miten sä Roope näet, se kiinnostava kuulla sun mielipide, mutta mä koen niinku tavallaan.
Jos ei me puhuta koko ajan Jounin kanssa, se on kanssa mahdollista.
Tämähän on kolmiodraamassa, joskus tapahtuu tällaisia kauheuksia, mutta se mitä menisin sanoa alustukseksi seuraavan kysymykseen oli se, että itsellä niin kuin Sakellakin tietysti softadevaus fokusoitunut tausta, ja kun me ollaan asiakkaissa, niin me ollaan siellä niin kuin devaustoimittajana tyypillisesti sisällä, niin tavallaan helposti tulee myös semmoinen asetelma, että jos me ollaan se niin kuin keihäänkärki tekemässä Azure governancea ja poliisyä ja tämän tyyppisiä juttuja, niin tulee myös vähän sille outo tilanne, että jos me tehdään niin kuin poliisyä, että tälleen tehdään tietoturvallisesti softaa Azuressa ja sitä yritetään selkeä alkaa soveltamaan asiakkaan toisiin toimittajiin, niin me ikään kuin päädytään aika kummallisiin valvontatilanteisiin. Ja siinä on mun mielestä ihan se, että asiakkaat ei yleensä niin kuin edes pyydä tekemään sitä, jolloin jäädään sen dokumentin varaan, koska ei ole sitä henkilöä, joka fokusoitus tuohon. Ja mä en tiedä, niin kuin, onko sulla jotain ratkaisua tai jotain ajatusta, että miten ei se riitä, että me esimerkiksi softatoimittajana tuodaan ajatus siitä, että tehdään deployment ARM-templateillä, jos ei asiakkaan päässä ole ketään, joka ottaa pallon siitä ja lähtee juokseen.
Toi on totta. Mä oon hirveän tyytyväisenä seurannut. Meillä on hyviä kumppaneita Suomessa ja selkeästi näyttää olevan tämmöisenä uutena trendinä lähteä rakentamaan. Nyt ehkä puhun isommista asiakkuuksista, mutta että asiakkuuteen me ei mennäkään rämistelemään niin, että me rakennetaan teille tänne nopeasti Azure Landing Zone ja tänne vaan lähdette mikroimaan työkuormia, vaan siinä on vähän pitkännäköisempi suunnitelma, eli sinne asiakkaan sisälle tämmöisen Center of Excellence, Cloud Center of Excellence, mielellään cloud, mieluummin cloud ehkä kuin vaikka Azure, koska todennäköisesti siinä on erilaista hybridihässäkkää, niistä olisi hyvä saada kiinni. Joten kumppani lähtee sitten, ikään kuin heillä on nämä keihänkärkikaverit, siellä on tietoturvakaveri, joka tehtävä on löytää oikeat henkilöt ja tuoda ne siihen Center of Excellenceen. Sen jälkeen ne pystyy siellä sitten yhdessä pohtimaan tämmöisiä asioita, eli ne saa kyllä semmoisen frameworkin, millä ne toimii, miten tietoturvaa toteutetaan verkossa, mutta heillä on se substanssiosaaminen siitä, että miten tämä organisaatio toimii ja mitkä, koska aika harvoin tämmöinen kannettu vesi kaivossa pysyy, se ei ihan toimi, siinä on vähän kaikki pielessä. Sitten kun kysyy, mitä teidän governance on, niin sieltä saa aina sen saman nauru, että no joo, onhan meillä tämä governance, ja sitä avataan alalaatikko ja viskipullon vieressä on 90-sivuinen governance, mutta että et kun se lähtee siitä organisaation sisäisestä henkilöstöstä, fiksuimmat huomaa siinä myös uransa tämmöisen etenemismahdollisuuden, eli ne pääsee sitä kautta nyt sitten ehkä siitä yhden teknologian sijaan sitten useamman alustatoimittajan teknologian kimppuun pääsymahdollisuutena, ja sitä kautta sitten levittävät sitä sanaa siinä organisaation sisältä, kiertävät ehkä ne muut sovelluskehitystiimit. Ja nyt ollaan vähän siinä tilanteessa, että rehellisyyden nimissä on sanottava, että en ole vielä nähnyt kauhean montaa tämmöistä Center of Excellence, joka kukoistaisi, joka olisi oikeasti se single point of contact tämmöisissä asioissa, jonka kautta kommunikoitaisi ja toimittaisi ohjeen mukaan. Ja nyt käydään keskustelua just siitä, että mitä se semmoinen kohtelias pakottaminen on ja miten sitä voisi nykyään tehdä. Yksikään organisaatio ei kuitenkaan enää halua siihen tilanteeseen, mitä äsken kuvasit, että menkää nyt vaikka tonne, kun tuolla ei ole kontrolleja. Eli kyllähän se on jo nähty. Että siellä useimmat on käynyt ja hyväksi huomanneet, että sinne ei enää koskaan takaisin mennä, niin nyt kuitenkin haluttaisiin, että sen Center of Excellencein avulla saataisiin semmoinen yhteinen toimintakulttuuri, yhteinen yrityskulttuuri, miten tämä tietoturva ja ylipäätään pilvi. Ja usein nämä on jostain syystä vain pilveä, että ehkä se jossain kohtaa sitten siirtyy siihen, että siirrytään tämmöisiin Center of Excellence -yksiköihin, jotka vastaa nyt sitten kokonaistietoturvasta, kokonaissovelluskehityksestä, riippumatta mikä se pilvi tai onko se pilvi.
Mutta toi on varmaan jossain määrin semmoinen juttu, että ne niin kuin on-premise-ratkaisut, niin niille on jo niin kuin etabloituneet hallintamallit, että sinne ei tee kenenkään mieli mennä keikuttaa venettä, kun se fokus kuitenkin on pilvessä. Kyllä varmaan useimmat ajattelee niin, että me halutaan ne uudet asiat tehdä sillä pilvellä.
Mutta siinä mielessä, jos nyt ei keskustella aidosti kokonaisuuksista, niin sitten ongelmahan tässä on se, että kaikilla on kauhean kiire. Et tyypillisesti tämmöisiä ratkaisuja, kun kehitetään, niin se pitää saada markkinoille. Sitten vendoreilla on määrätynlainen kiire, koska pitää saada nimi paperia sitä kulutusta aikaiseksi. Ja sitten todennäköisesti sillä organisaatiolla itsellä, joka tekee, niin on niilläkin on muita syitä siihen tekemiseen kuin pelkästään se, että jotain saadaan markkinoille. Niillä on ongelmia, jotka pitää ratkaista. Eli sitten jos me vatuloidaan, anteeksi sana, niin siinä käy sitten sillä tavalla, että jos meillä ei ole vaikka käsitys niistä meidän on-prem-asioista, ne on nyt Covenants on tämän, tämä on just se sama klassinen IT-ansa. Eli yhtäkkiä me ollaan siinä, että tämä vaatii VPN-tunneli ja sitten me otetaan 3 kuukautta sitä, kun me käynnistellään sitä vanhaa konetta siellä, että käydäänpä se vanhan ITn kanssa keskustelu, mitä ne sappi siellä perhana. Mä oon nyt ollut vuoden näissä data-asioissa enemmän ja asiakkaiden kanssa, niin kyllähän ne masterdatat on Oracle ja SAPin päällä jossain, niin jos ne päästetään sitten tämmöiseen ajatteluun, että ne on sitten sitä, joka on jo hirveän vakiintunutta ja muuta, niin me ei päästä missään ratkaisussa eteenpäin.
Kyllä toi tavallaansa toi, että nyt Center of Excellence on monella suunnittelupöydällä ja niitä niin kuin vähän potkitaan eteenpäin.
Henkilöitä vähän nimetty.
Niin vähän, tässä nyt muutama löytyisikö lisää ja rekry on päällä. Ei olekaan kauhean helppoa tämä rekry nyt yllättää ja niin kuin näitä asioita. Mutta jos tuosta menee vielä askeleen pidemmälle, niin kyllä niin kuin Henkkoht, mä luulen, että kun tota kamaa tuonne pilveen siirtyy, sehän alussa viittasit siihen, että niillä on-prem-työkaluilla ja tietoturva systeemeillä, jotka sitten liittyy aksesseihin ja monitorointiin ja valvontaan, että se ei ole vain tietoturva, vaan se on myös niin kuin tietoisuutta siitä, mitä meillä tapahtuu.
Kyllä.
Niin pilvessä ne on sofistikoituneimmat ne työkalut, ja niitä ei on-premiin noin vaan saakkaan. Ja kun puhutaan tästä kokonaisarkkitehtuurista, kokonaistietoturvasta, niin ja kamaa on siirtymässä pilveen koko ajan, niin pian huomataan, että hei, että nyt tässä on meidän kokonaisarkkitehtuuri, täällä on N-pilveä, meillä on omia datasaleja ja tämmöisiä datacentereitä ja on-premiä, mutta siellä on-premissä onkin yhtäkkiä niin kuin vähemmän bisneskriittistä, missiokriittistä tavaraa kuin mitä siellä niissä pilvissä on. Ja se johtaisi tietysti siihen, että okei, kukaan ei halua koskea niihin on-prem tietoturvajuttuihin, kun ne on toiminut jo 30 vuotta, mutta samaan aikaan huomataan, että hei, että ne maksaa ihan himmeen ja siellä ei oikeastaan enää ole paljon mitään kriittistä, niin kyllähän siinä niin kuin CFO tulee sanoa, että hei, noi on-premin tietoturvajutut, niin ne pitää nyt yksinkertaistaa ja ne minimalisoida, että siellä on niin kuin liikaa kamat sukkelia, ei me tarvita siellä tuommoista, kun ei siellä ole oikein mitään dataakaan enää. Et niin kuin silleen, jos miettii, että ei olla vielä tossa, mutta mä väitän, että 3-5 vuoden sisään, niin tosta puhutaan niin korporaatioissa ihan eri tavalla, kun ruvetaan huomaamaan, että hei, että hyödyt tulee tuolta, mutta eurot menee tonne.
Kyllä, ja organisaatiot, missä on ymmärretty tämä, niin sehän näyttää nyt siltä, että se tavallaan rekry suunta onkin kääntynyt myös IT-puolella takaisin sisäänpäin, että pyritään löytämään henkilöt, joilla olisi mahdollisuus saada tämmöinen, kehittää tämmöinen näkemys sitä firman toiminnasta, kokonaisnäkemys, mitä meillä on, ja myös tietoturvan mielessä kokonaisnäkemys. Mutta ehkä tällä hetkellä se on enemmän arkkitehti, pääarkkitehti rooleja, mitä haetaan, että halutaan ymmärrys siitä, mitä meillä on. Että se on ollut aikaisemmin ehkä enemmän annettu kumppanin vastuulla, mutta nyt huomataan, että meillä pitää olla joku henkilö, joka kommunikoi kumppaneiden kanssa, jotka tekee tätä, että pystytään määrittämään ne meidän tarpeet ja muuta paremmin. Niin voisihan tämä nyt mennä myös siihen, että se tietoturva siirtyy selkeänä roolina loppuasiakkaalle takaisin. Et siitä mä ajattelin tässä kanssa jossain kohtaa puhua, että tietyllä tavallahan tietoturva on semmoinen asia, joka joko mielellään ulkoistetaan jonkun muun harmiksi, eli tietoturvan mielessä jonkun ongelman tapahtuminen on enemmänkin tämmöinen PR-tappio. Ja silloin, jos se on ulkoistettu se ongelma siinä kohtaa, niin se pystytään ehkä vierittämään sitten jonkun kontolle. Jos meillä on palveluna tietoturva, niin se tietyissä asiakkuuksissa on aina tavoitetila. Mutta sitten on taas organisaatioita, joilla tietoturva on sitä varten, että pyritään myös suojaamaan niitä organisaation omia salaisuuksia, niin silloin niitä ei luonnollisesti haluta ehkä ulos antaa. Silloin se tapa käyttää tietoturvaa on erilainen, että silloin pitää olla itsellä osaaminen, ymmärrys ja myös aikaa tutkia sitä kenttää, millaisia uusia tuotteita tulee, mitä ongelmia niillä ratkaistaan. Mut en näe, että kovin moni organisaatio erikoismies on valmis tähän, että joka päivä tulee uusi ominaisuus. Ja niitä tulee useasta pilvestä erilaisia ratkaisuja, jotka sanoo, että tämä ratkaisee just sun ongelman, ja seuraavan päivän tulee uusi.
Just näin.
Tämä on hyvin hankalaa tällä hetkellä, koska tämä vyörytys on tällä hetkellä niin kovaa. Ja tuossa äsken puhuttiin sovelluskehityksestä, niin siinäkin se, että niiden kontrollien asettaminen jatkuvasti muuttuu, niin kellä on edes pokkaa sanoa, että mitä me voidaan ottaa sinne. Nyt on tämmöistä tarvetta ja preview-versio tulee, niin missä kohtaa me voidaan ottaa niitä käyttöön.
Mm-hmm.
Toki meillä on devi-ympäristö ja testi-ympäristö, ja jos meillä on tuotantoympäristö, niin on ihan luonnollista, että meillä on erilainen tietoturva tuotantoympäristö. Jos me sanotaan, että okei, meillä on 6 kuukauden roadmap, että kun nämä featureit tulee deviin, niin me pyritään saamaan ne 1,5 vuoden sisällä mietittyä, miten tuotannossa näitä voi käyttää.
Mm.
Mutta kyllä se varmasti aika tekemistä on.
On, ja siis kuka tuota työtä johtaa, että tässä on tavallaan se, että tuotteet uudistuu, mutta samalla myös uhat uudistuu. Meillä tulee ihan uuden tyyppisiä niin kuin hyökkäysvektoreita ja kaikkea sellaista. Se, mikä minusta tässä niin kuin tietoturvan kehityksessä ja kehittämisessä on ehkä se haaste, että pitää seurata paitsi tuotteita, niin myös tietojen käsittelytiedettä itsessään. Siis tavallaan sitä, että mihin me oikeasti ollaan menossa, minkälaisia uusia haavoittuvuuksia on esimerkiksi tullut vaikka siitä, että joku keksi, että tekstaripohjainen MFA on itse asiassa aika helposti kräkättävissä feikkitukiasemalla, että sun täytyy aika niinku monialaisesti seurata asiaa.
Joo, tämä varmaan onkin just se, että mitä vaikka Microsoft nyt myy, niin sehän on nyt Microsoftin oma tietoturvayksikkö, joka tekee tätä globaalia tietoturvaa, ja meillä on hirvittävä määrä dataa, mitä yritetään möyhiä sitten ja löytää tämän tyyppisiä asioita. Eli tässä nimenomaan annetaan mahdollisuus asiakkaalle ostaa määrätynlainen kolkutus pois sieltä omalta tunnolta. Että joku näitä miettii, maksetaan sitä tietty summa, että Azuren Security Centerin takana on tämmöinen koneisto, joka tuottaa näitä erilaisia hyökkäystapojen tunnistamisia. Siellä on sitten kehitetty machine learningia, ja sitten ehkä voi heittäytyä sille luottavaiseksi, että tämä homma on hanskassa, tai että en mä tätä yksin googlaamalla paremmin hoitaisi. Ja sen jälkeen on mukava rakentaa se kokonaisratkaisu sitten näistä komponenteista, mikä tämän Microsoftin keräämän datan ympärille on tehty, Security Centerit ja muut, koska me ollaan saatu tämmöinen luottamus siitä, että tämä pohja tälle teknologialle on terve, eli se perustuu dataan, se perustuu elävään dataan, tämä pyrkii olemaan reaktiivista, tämä pyrkii olemaan myös analyyttista, pyrkii havaitsemaan asioita, jotka ei perustu vaikka johonkin tunnettuun asiaan, vaan siellä on jotain epäilyttävää. Ja sitten päästään siihen alkuun, kun puhuttiin sitä, että tämä ei ole palomuuri, vaan tämä on ihmisten käyttäytymistä. Ihminenhän se isoin ongelma kaikessa on, miten me käyttäydytään ja toimitaan. Jos me käyttäydytään huonosti, niin onhan se hyvä, että se algoritmi, joka seuraa mun toimintaa, niin ehkä huomauttelee, miksi mun kalenteri on niin täynnä tai niin tyhjä, mutta se voi samalla katsoa, että hei, tässä on käytös täällä. Muuallakin on semmoista, että nyt sä lokkailet semmoisia järjestelmiä, mitä sun ei pitäisi käyttää. Sä lokkailet maasta, jossa sun ei pitäisi olla. Että pitäisikö tässä pistää nyt pillit pussiin sun osalta tältä päivää ja katsoa huomenna uudestaan. Eli että meillä on sitten myös, ei vaan se, että meillä on näkyvyys. Mä oon aina miettinyt tietoturva-ihmisiä. Kuten sanottu, mä en itse ole tuotantoympäristössä ollut vastuussa koskaan tietoturvasta. Siksi mä vielä kerron vitsejä, mua hymyilytään, koska mä ainakin epäilen, että se on raskasta hommaa. Se generoituva data on aika suurta, ja ainakin tähän asti se tuntuu olevan aika yksinkertaista se analytiikka, mikä kertoo sulle, mitä täällä logissa tapahtuu. Eli sinäkö se olet vastuussa kertomaan siitä, että mitä siellä tapahtuu. Niin mä ainakin maksaisin heti ratkaisusta, joka kertoo 99% niistä asioista, mitä siellä tapahtuu.
Mm.
Ja sitten mun pitää jossain kohtaa mennä katsomaan, että kyllä, nyt näyttää pahalta. Eli jollain tavalla ainakin itse musta tuntuu, että tämä kehitys on menossa siihen suuntaan, että kauppaa syntyy, koska se henkilö, joka istuu siellä tietoturvassa ja on sitä vastuussa, joka on nyt katsonut palomuuria, näkeekin nyt henkilöiden käyttäytymiseen, lokaatioon, erilaisiin tapahtumiin liittyviä asioita, mitkä saattaa olla riskejä, mitkä saattaa aiheuttaa ongelmia, eikä tarvikaan katsoa jotain login tietoja, kuka on logannut tähän palvelimelle, vaan nähdä, että tämä login voi olla tästä syystä ehkä hieman ongelmallinen. Ja tässä kohtaa mä uskon, että se iso muutos tulee, kun nämä henkilöt huomaa, että niiden elämä helpottuu, ne pääsee niistä palomuurestaan irti ja tekemään kokonaisvaltaisempaa tietoturvaa.
Miten jos me nyt, niin kuin, nyt tuli jo tämmöistä niin kuin feature-kyvykkyys tuotekohtaista narratiivia tässä, että miten tämä pilvi voi tarjota, niin jos nyt mietin, että tuolla kuulijoiden joukossa sitten on henkilöitä, jotka on uhkaamassa lipsua Center of Excellenceen heidän korporaatiossaan tai miettivät sitä asiaa tai mitä muutakaan, niin mikä, niin kuin, jos me nyt mietitään niin kuin Azuren kannalta, Microsoftin kannalta tietysti, minkä sä varmasti parhaiten tunnet, niin mitkä ne on niin kuin avainteknologiat, isoimmat asiat, mitä tämmöisen niin kuin Center of Excellenceen pitäisi korporaatiossa tietää, jos mietitään, että he miettivät sitä kokonaistietoturvaa tavallaan.
Joo, ja tässä onkin, tämä oli hyvä pointti, koska tyypillisesti se tietoturvahenkilö on palomuuri tai vastaava henkilö. Ja nyt kun se lähtee tekemään Azuren tietoturvaa, niin se katsoo, että siellä on network security groupit, verkkosuunnittelu kunnossa, palomuurit paikallaan, sovellusten eessä on application firewall, web application firewall vastaavat. Sitten joskus on mietitty vaikka palveluiston hyökkäyksiä ja tämmöisiä. Nämä on hyvin tämmöisiä konkreettisia, hyvin verkkoteknisiä tyypillisesti hommia. Ja sitten unohdetaan kokonaan tämä M365-puoli, eli identiteetti, lisensointi, identiteettien ympärillinen ominaisuudet, mitä sen identiteettiin on sidottu, miten voidaan seurata, miten voidaan todentaa, että se käyttäjä on turvassa, sen identiteetti on turvassa ja muuta, koska se on se olennainen heikko lenkki kuitenkin, koska meille kaikille voidaan soittaa puhelimella, ja sä juuri kerroit, että MFA on helppo murtaa, niin se helpostihan se ongelma, tai jos joku haluaa tietää minun organisaatiosta jotain, niin mä ainakin itse lähtisin liikkeelle ihmisten kautta, enkä sen kautta, että mä alkaisin hakkeroimaan jotain Microsoftin sisäistä koneessa.
Eli oikeastaan niin tavallaan tuo koko niin kuin alkuosa, mitä me käytiin puoli tuntia sellaista keskustelua, että niin jos miettii, että kenelle se on actionable, niin se on parhaiten actionable, jos sä satut olemaan CEO. Sulla on mahdollisuus organisoida sun firman toimittajaportfolio ja niin kuin IT sille, että siellä on Center of Excellence ja kumppanit. Nyt me tavallaan lähdetään niin kuin vähän niin kuin tavallaan siitä level down, että mitä mun on mahdollista tehdä. Nyt tavallaan yksi asia, minkä sä esimerkiksi konkreettisesti nostit esiin, jos mietitään, että mitä takeawayta tästä jaksosta voi saada. Kaikki softiin pitäisi autentikoitua Azure AD:lla, että voitaisiin hallita identiteetit.
Kyllä, kyllä. Ja samoin kaikkien dataan. Tämähän se, niin kun, jos ajatellaan nyt tällä hetkellä esimerkiksi näitä meidän tietoturvatuotteita, niin aika paljonhan niissä on ajateltu automaatio. Et kun jotain tapahtuu jossain, me voidaan automatisoida seuraava steppi, jos se on semmoinen, joka voidaan automatisoida, eli se ei vaadi sitten jonkun ihmisen tarkastelua. Niin nyt, jos sitten ajatellaan nyt askel alaspäin, että pitää alkaa toteuttaa kokonaistietoturvaa ja työkaluja on hyvin paljon, eihän ne häivy mihinkään, ne on siellä hyvin pitkään tässä organisaatiossa, niin joka tapauksessa mietittää sitä integraatiomahdollisuutta sillä tavalla, että mitä me voidaan tehdä, minkä tyyppisiä asioita me voidaan automatisoida. Kun tapahtuu jotain, niin me voidaan kuitenkin esimerkkinä estää liikennettä määrätylaista osoitesegmenteistä, ettei me rikottaisi koko järjestelmää, mutta Microsoft ja Azure yrittää näyttää vähän mallia siitä, että miten toteuttaa komponentteja. Hyvä esimerkki on toi Azure Firewall, mikä julkaistiin ihan vasta. Eikä siinä nyt sen kummempia, mutta siinä on nimenomaan se komponentti, että kun jotain jossain tapahtuu, niin meillä on automaattisesti Azure Firewall kuuntelemassa ja me voidaan käskyttää esimerkiksi sulkemaan portteja. Kun saadaan selkeä indikaatio siitä, että nyt on järkevää keskeyttää verkkoliikenne, niin me voidaan automatisoida tämmöinen polku. Ja sitten puhuttiin sitä marketplaceista ja kuinka se ei meitä niin kauheasti kiinnosta. Sieltä löytyvät kilkkeet, mutta kuitenkin tässä arkkitehtuurissa, mitä tässä nyt tehdään, että meillä on end-to-end tietoturva, joka koostuu kumminkin hirvittävästä määrästä komponentteja, niin me pystytään tekemään tätä automaatioa rajapintojen kautta, jotka on avoimia myös sitten näille kolmannen osapuolen tuotteille. Ja nyt me vähitellen nähdään sitä, että nämä tunnetut verkkolaite, palomuuri, muut toimittajat tuo sitten yhteensopivia laitteita, me saadaan tämä automaatio rakennettua sitten Azuren sisällä, muiden pilvien välillä ja tehtyä tällä tavalla. Me on totuttu siihen, että kapasiteetti nostellaan pystyyn siellä ja täällä, mutta tietoturvan mielessä ja automaation mielessä me ei ehkä tätä kauheasti vielä mietitty. Ja nyt jos ajatellaan sitten sitä sovelluskehittäjää ja ylipäätään tämmöistä niin kuin identiteetinhallintaa, niin onhan se merkittävä etu siinä, että se sovelluskehittäjä ei joudu miettimään, että meidän kantajärjestelmien salasanoja tai meidän minkä tahansa järjestelmien salasanoja, vaan kaikki on yhtenäinen identiteetti. Ja nyt kun me nähdään sitten jotain kauheaa tapahtuvan, niin sillä samalla aikaleimalla me pystytään tarkastamaan missä tahansa sen sovelluksen sisällä tai sen käyttämien resurssien sisällä, että mihin tätä identiteettiä on käytetty. Ja sitä kautta sitten sen automaation kautta ja muun me pystytään tosi nopeasti informoimaan käyttäjää eri kanavia, että ootko sä tehnyt tämän. Tai sitten jos tämä on joku DevOps-projekti, jossa meillä on pipeline, jos meillä on tämmöiset pisteet, missä joku ihminen tarkastaa, että onko tämä ihan validia tämä homma. Joku on vaikka deployamassa jotain vähän käsittämätöntä, niin me voidaan pakottaa, koska me ei tunnisteta tilannetta, niin siirretään tämä ihmiselle, joka joutuu tekemään tässä päätöksen, että sallitaanko tämä vai ei.
No millä työkalulla tuommoinen niin kuin tarkistus sitten onnistuisi?
No Azure DevOpsin ja Azure Secure DevOps Kitin avulla esimerkkinä voitaisiin tämän tyyppisiä pakotuksia tehdä.
Sä oot sanonut tosi monta, tosi mielenkiintoista asiaa ja meillä ei ole mitenkään mahdollisuutta niitä kaikkia käydä läpi, mutta mä ihan pikkasen haluaisin noihin kuitenkin silleen porautua, että sä sanoit esimerkiksi äsken puhuit Azure Firewallista, niin mä veikkaan, että hirveän moni ei ole ehkä kuullut Azure Firewallista. Avaa pikkasen tavalla, että mikä se on, mitä se tekee oikeastaan, mihin mä voin sitä käyttää.
Nimemisen perusteella voi jotain arvata.
Niin voinkin, mutta siis esimerkiksi se ajatus siitä, että meillä on ollut NS-keruilla tiet ja ajat, eikö ne mukaan ole palomuuri?
Niinpä. Tuossa on periaatteessa se, että tämmöinen iso haaste pokkivaiheessa näissä projekteissa on ollut, että niihin on ollut hyvin vaikea tuoda tämmöinen next Generation Firewall, joka on ollut sitten vaatimuksena vaikka tämän organisaation verkoissa, että kaikki pitää olla suojattuna sitten niin sanotulla oikealla palomuurilla eikä sitten pääsylistalla. Ja saataisiin vähän syvällisempää tietoa siitä datavuosta, mikä siitä kulkee läpi, kun vaan IP-osoitteet lähettää ja vastaanottaja. Ja se on ollut hirveän hankala, koska just kun menet sinne marketplaceen, lähdet asentamaan sieltä jotain palomuurit, laitetta, niin se on oma prumbansa. Sen osaa joku tai ei osaa ja se tehdään ja sen kanssa tapellaan. Niin nyt Azure Firewall tuo tämmöisen lisäarvon tässä, että se on natiivi komponentti Azuressa, joten me voidaan luoda samanlaisella ARM-templateillä se koko pokkiympäristö sisältäen tämän Next Generation Firewall, jota me kohteliaasti kutsutaan sitä Next Generation Firewalliksi, joka ei välttämättä ole ihan totta. Mutta riippuu nyt taas, että kenen lauluja laulat ja niin päin pois. Mutta joka tapauksessa sinne saadaan riittävän hyvä palomuuri siihen, että me saadaan deployattua tämmöinen ympäristö. Ja meidän suuri fantasia on se, että Microsoftin kumppaniorganisaatiot tuotteistaa ratkaisut niin, että kun mennään asiakkaalle ja sanotaan, että testataanko, niin me voidaan se deployata siinä samalla, ja se sisältäisi kaikki tämmöiset komponentit, että asiakas ei tarvitse kysyä, että onko tässä palomuuri, onko tämä turvallinen, voinko mä jättää tämän tänne, kun tämä kiinnostaa, että kun se ratkaisu viedään sinne asiakkaan ympäristöön, niin me voidaan sanoa, että joo, tämä on nyt semmoinen hyvä proof of concept, tässä on tietoturva mallillaan, mutta sitten kun siirrytään tuotantoon, niin tämä pitää integroida teidän tietoturvamäärittelyihin, niin näillä natiivikomponenteilla saadaan semmoinen mahtava tilanne, että me päästään nopeasti siihen pisteeseen, että se asiakas, joka tulee maksamaan tämän, pääsee kokeilemaan, testaamaan, eikä se jää siihen viikkojen limpoon, kun mietitään palomuureja.
Jos otan vielä, niin kun toi niin kun valueproppi on mun mielestä selkeä, mitä sä kuvaat. Mitä tavallaan, mihin toi konkreettisesti taipuu? Jos me nyt deployaan jotakin, joka on vaikka yksinkertaisimmillaan Azure Functionsin päällä oleva muutama HTTP endpointti, tai ehkä se nyt on jopa AppServicessa pyörivä webappi, niin voinko mä räväyttää siihen Azure Firewallin eteen ja sanoa, että nyt tämä webisaatti on suojattu palomuurilla?
No tässä varmaan enimmäkseen tässä on tarve sille tämmöiselle palomuurille, että kun meillä on erilaisia verkkoja, missä meillä pyörii nyt sitten vaikka kontainereja, me voidaan määrittää tässä sitten vähän joustavammin erilaiset reitityssäännöt ja filtteröintisäännöt tämmöisessä tapauksessa, mutta jos meillä on joku PaaS-palvelu, jos meillä pyörii esimerkiksi nyt meidän joku web-palvelu, niin mä näkisin, että siihen joustavampi ratkaisu olisi sitten Web Application Firewall, joka sitten tutkii sitä verkkoliikennettä, joka pyrkii sitten tähän palveluun ja yrittää löytää sieltä mahdollisia haitakkeita.
Eli Azure Firewall on oikeastaan niin kuin hyödyllisimmillään silloin, kun sä rakentelet tämmöisiä IaaS-ympäristöjä, jossa sä voit osoittaa, että tohon veenettiin mä haluan liikenteen sisään.
Ei välttämättä IaaS-ratkaisuja, tai no joo, onko Kubernetes vaikka IaaS, niin, mutta joo kyllä. Eli jos meillä on tämmöisiä vaikka container-klustereita, niin niiden verkkojen liikenteen hallinnoimiseen, se on tuotepaikkoihin, missä tyypillisesti on kolmannen osapuolen palomuuri.
Onko se niin kun, rajoittava tekijä niin kun käytännössä se, että jos sillä on joku kiinteä IP-osoite vai niin kun, millä mä ratkaisen sen, että minkä palvelun eteen mä voin pistää Azure Firewallin? mikä on se kriteeri tavallaan? Mistä, voiko mä laittaa Azure Functionsin eteen Azure Firewallin?
No jos sulla pyörii Azure Function hallitusti jossain omassa ympäristössä, niin silloin okay. Sä pystyt niin, sen siihen laittamaan.
Se verkkoavaruus on
niin, se. Niin, se tarvitsee verkkoavaruuden, joo.
Kriittinen kyllä. Asia tässä.
Kyllä. Sitten ei saa niinku PaaS-komponentin eteen sinänsä, mutta Web Application Firewall on myös natiivi komponentti.
Niin, tätä just, että ei ole tavallaan yhtä hopea vasaraa. Ja mulla on ollut semmoinen dekkikin, missä on katsottu, että miten suojat erilaisia Azuressa pyöriviä ratkaisuja, niin onhan nuo verkot aika isossa osassa. Tyypillisesti organisaatiot haluaa rakentaa joku tämmöinen shared services, mihin linkitetään kaikki mahdollinen, kaikki verkot, mitä on. Ja he on ollutkin vähän helisemässä sen kanssa, että miten nämä komponentit, nämä passikomponentit, joita ei saa integroitua VNettiin. Ja tyypillisesti on aika iso rajoitus, että odotetaan sitä, että saadaan linkitettyä VNettiin, että saadaan kytkettyä se siihen rakkaaseen palomuuriin. Ja mä oon aika kovasti yrittänyt puhua tästä asiakkaitani pois. Mm. Miksi me pakotetaan liikenne ei-natiiviin ympäristöön, eli paassi ratkaisu, jolla ei ole mitään tekemistä verkonkaan, me yritetään väkisin saada se liikenne sinne vaikka Express-routin avulla. Et onko se välttämätöntä, kun meillä on kumminkin komponentteja, jotka suojaa siltä verkkoliikenteeltä, jotka sitten kuitenkin näkyy meidän monitoroinnissa, jotka on tämän meidän automaation alaisuudessa, jolla voidaan tehdä sitten siihen samaan näkymään, joka näyttää sen sovelluksen toiminnan ja tietoturvan. Se näyttää yhtenä komponenttina sen internetliikenteen. Mm. Tuoksi lisäarvoa, että se kierrätetään esimerkkinä sitten organisaation on-premissä pyörimän palomuurin kanssa, mutta nämä on valitettavasti jokapäiväisiä keskusteluja.
Mm. No, ihan hyviä pointteja. Hei, jollain tavalla se semmoinen niin kuin poster child cloud native application, mitä niin kuin Microsoft aina luukuttaa, niin on appserviceen deployattu nopeasti pyörivä Azure Core-sovellus tai whatever.
Jonka saa venettiin siis.
Jonka saa
venettiin. Kuulijoille.
Niin, jonka siis sen saa venettiinkin, mutta anyway. Sitten sanoit, että sen eteen sä ehkä mieluummin laittaisit Web Application Firewallin.
Esimerkkinä.
Mitä sä, niin kun, koska mä uskon, että tuolla on aika paljon ihmisiä, jotka on käyttänyt AppServicea, mutta ei ole koskaan koskenutkaan Web Application Firewallin. Avaa pikkasen sitä. Mitä se sitten taas tuo tietoturva?
No siinähän on aika paljon toiminnallisuuksia. Periaatteessa koko tässä gateway-tuotteessa on paljon toiminnallisuuksia, mutta mitä se Web Application Firewall siihen tuo, niin se tuo nimenomaan ymmärryksen siitä, että mitä se HTTP-liikenne esimerkiksi on, mitä se vastataan, minkälaisia kättelyitä sieltä tulee, millä patternilla niitä tulee. Eli se ymmärtää layer 7, korjaan suomeksi, kerros seiskan liikenteen. Eli se näkee siinä, että okei, tämä on selkeä patterni, tässä käytetään tunnettua haavoittuvuutta tietynlaiseen endpointtiin. Ja se pystyy.
Eli sieltä saattaisi tulla mulle tyyliin viesti vaikkapa, että hei, tässä saitilla yritetään selvästi exploitata PHPn tällaista ja tällaista haavoittuvuutta vai?
Esimerkkinä näin.
Tai OWASP-10-listalla. OWASP-10-lista.
Joo, nimenomaan, että OWASP-10 siinä on tavallaan se niin kuin framework, mitä siinä tuetaan ja minkä tyyppisiä hyökkäyksiä sinne pyritään estämään.
Ja me kaikki arvostamme niitä reitittimiä, jotka blokkaavat semmoiset HTTP-requestit, että postissa on hipsuja, koska tämä näyttää SQL-injekti.
Juuri näin.
Kyllä,
juuri näin.
Hipsut ovat kaiken pahan alkuja. Juuri. Jos tuon niin kuin avaa nyt, että tuossa kun
ja voisi ehkä, jos vielä ihan pikaisesti, mä tuossa nimittäin mainitsin, jos ajatellaan nyt ihan oikeasti tämmöistä niin kuin, jonkun Azuressa pyörivän ratkaisun suojaamista, niin sehän perustuu siihen, että yksinkertaisimmillaan meillä on vaikka tietokanta tai meillä on dataa jossain Storage-accountissa ja meillä on siinä pääsylista, missä me määritellään, mistä tähän pääsee. Sitten meillä on siinä avain,
joka kertoo. IP-lista nyt, missä sä puhut?
Siinä voi olla vaikka IP-lista.
Joo.
Eli mistä IP-avaruuksista tähän Storageen pääsee kyselemään. Ja sitten meillä on avain, joka määrittää sen salauksen sille yhteydelle, että miten siihen pääsee sitten käsiksi, kun tietää avaimen toisenpäin. Ja sen jälkeen tätä pidetty aika riittämättömänä tapana. Nythän on iso ponnistus nimenomaan myös Microsoftilla tuoda Active Directory, Azure Active Directory tuki kaikkiin komponentteihin, mitä meillä Azureissa. Tämä on iso haaste ollut tähän asti. Et nyt se on alkanut tulemaan storageen ja muuhun, että voidaan objektitasolla kertoa, että Mikko Mallikas saa tämän yhden osan tästä storagesta käyttöönsä, saa täältä SQL-kannasta tietyn osan käyttöönsä, eli tälleen me saadaan hallittua tämä huomattavasti järkevämmäksi. Mutta nyt tällä hetkellä vielä valtaosa ympäristöstä menee vähän sitten kankeasti, kun meillä on tämmöisiä avaimia ja muita, mitä me käytetään. Ne on kiivoltissa, ne on turvallisia, ne on kivasti aseteltuja.
Siinä kyllä vähän optimismi.
Joo, ja tämä on vähän sama tarina kuin tämä, mä aloitan monessa asiakkuudesta, kun teillä on jo nämä DevOps-praktikat kunnossa.
Kyllä.
Niin nyt seuraavaksi mennään nyt tähän.
Sovellukset käyttävät managed identitiesiä.
Tämä on musta tosi tärkeä pointti, mitä sanot, tämä managed identities.
Mutta me keskeytettiin vieras.
Mutta periaatteessa tuolla takana järjestelmässä on identiteetin kanssa vielä vähän tekemistä, siellä on avaimia ja identiteettiä sekaisin, mutta se on menossa siihen identiteettiin. Sen eessä meillä on vähän pääsylistoja ja estoja, että mistä osoitteesta ne pääsetään. Nyt sitten monet odottaa, niin kuin mä sanoin, että saataisiin injektoitua VNettiin se palvelu, koska siinä on semmoinen etu, että jos sillä asiakasympäristöllä on express route sieltä niiden jostain ihmepaikasta, missä kaikki on koko ajan, niin sitten niillä on suojattu putki siihen palveluun, joka on injektoitu siihen VNettiin, ne käyttää sitä jonkun kautta ja ne kokee olevansa valtavan turvassa. Sietämätöntä mun mielestä. Mun mielestä mä ainakin teen tämmöisenä kesäisenä keväänä niin töitä aika paljon ulkoa. Mä menen fillarilla tuonne keskuspuistoon, pysähdyn jonnekin pitämään Skypen, korjaan Teamsin ja sitten mä oletan, että siinä kun mä käyn sen Teamsin ja mun pitää käydä varaamassa jotain meidän järjestelmistä, tekemässä jotain, mitä mä sovin, siinä mä pystyn sen tekemään. Ja kyllähän nämä ratkaisut pitäisi toimia sillä tavalla, että minä, joka liikun siellä, kun mä oon tämmöinen vanha ukko jo ja mä haluan tehdä tämmöistä, niin jos mä haluan rekrytä henkilöitä mun organisaatioon, niin ei ne tule sinne kubikille istumaan varaamaan resursseja, kun asiakas soittaa ja pyytää resursseja. Kyllä näiden pitää oikeasti toimia, pitää pystyä luottamaan, että internet alustana liikenteelle, kun me ollaan suojattu se niillä standardeilla, mitä me on päätetty turvalliseksi, on ihan yhtä turvallinen kuin se, että se äijä istuu kubiklessa tai korjaan, voihan se olla mikä vaan, ja nakuttaa siihen.
Eli nyt sä ajat sitä takaa, että tavallaan niin kuin verkkorajoja ei pitäisi käyttää niin kuin pääsyn kontrollointiin.
Nimenomaan, että se, että me tuijotetaan verkkoliikennettä ja muuta, niin miksi me ei tuijoteta sitä identiteettiä? Missä se liikkuu ja sallita sille liikkuvalle identiteetille kaiken näköisiä asioita? Että tämä nyt on, okei, tämä on niin kuin organisaation sisäistä, että miten henkilöstön liikkuvuus ja muuta. Mutta kun se on ihan sama asia kuin se, että miten meidän sovelluksia käytetään. Että totta kai, jos me halutaan kasvaa, me ajatellaan, että maailmassa on niin ja niin monta ihmistä ja Suomessa on näin ja näin monta. Että onko se Ruotsi ja Suomi oikeasti se Eldorado vai olisiko tässä mahdollisuuksia kasvaa, niin rakennetaanko me sovellus vaikka niin, että me käytetään hienoja Cosmos DBT ja muuta tähän globaalia sovellusta. Ja sallitaan sen käyttö. Vai onko kuitenkin niin, että meillä on palomuuri jossain Helsingin Tikkurilassa ja pakotetaan kaikki liikenne sen kautta ja sitten ihmetellään, kun asiakkaat valittaa, että vähän viiveet kasvanut.
Mutta me tiedetään, että asiakas menee sitä palomuurista läpi.
Niin,
me nähtiin. Tiedettäisiin ehkä identiteetistäkin, mutta hei, nyt meillä on 2 pointtia.
Joo, mutta tämmöinen niin kuin luottamusketju, että tietoturvahan perustuu tietynlaiselle luottamukselle. Johonkinhan on luotettava, että voidaan tehdä tietoturvaa, niin mihin se kannattaisi rakentaa, niin se on ehkä se isoin muutos tässä.
Toi on niin kuin mielenkiintoinen. Tietyllä tavalla toi on varmaan niin kuin Microsoftille myös itse aiheutettu haava siinä mielessä, että ne niin kuin Azure AD:n tietoturva, Featuret lähtien siitä niin kuin sangen hupaisasta tuotteiden nimeämisestä, mikä hemmetin Azure AD Premium P1 ja niin edelleen, niin tavallaan se on aika vaikea selkoinen kenttä. Siis sen, mä en tiedä, kuinka monessa organisaatiossa on tavallaan kyvykkyyttä lähteä ottaa niitä Identity Protection Featureita oikeasti käyttöön.
Toi on ihan totta. Ihan totta.
MFA-jengi vie hiffaa. Ja se on P2.
Ja MFA on, hei, MFA on myös se juttu, että se on turnkey. Se on niin kuin verrat ruksin päälle ja se on suunnilleen sillä tehty. Siis kyllä. Toki sitäkin voi hioa, mutta se on aika suoraviivasta verrattuna siihen, että kun lähdetään miettimään jotain väliaikaisten admin-elevaatioiden toteutusta tai jotain tällaista, niin ei senkään periaatteessa monimutkaista ole, mutta ei ihmiset tajua, miten sen pitäisi toimia.
Se on totta.
Mutta IAM-jengi tajuaa.
No IAM-jengi tajuaa, mutta missä sitä on?
Niin, se on
ja Azure AD ei ole IAM-työkalu, koska se on auttamattoman huono siihen, niin tavallaan se jengi on myös, että älkää nyt toi on ihan niin kuin, eihän tässä ole näitä featureita ollenkaan, miten me kaivataan.
Se on ihan totta tuokin.
Tässä IBM-jutussa on.
Joo, ja se on niin kuin kaiken kaikkiaan Azure Active Directoryn nostaminen ehkä vähän korkeammalle pallille tässä keskustelussa olisi aika tärkeä, koska se kuitenkin mahdollistaa kaiken. Ja loppujen lopuksi kaikki tuotteet, mitä tuodaan, niin jos ne ei ole eikä ymmärrä sitä samaa identiteettiä, niin sitten me koko ajan menetetään sitä dataa tai se tulee jonnekin ihme siiloon. Että me ei nähdä, mitä ihmiset tekee ja muuta. Et kyllä se Microsoftin tarina on aika keskiössä, mutta sitten jos ajatellaan Azure Active Directoryn käyttöä sit Azuren ulkopuolella, niin siinähän tulee sitten toinen asia, että jos minä nyt toimistotyöläisenä menen esimerkkinä tuonne Eiran rantaan istuskelemaan, tekemään töitä, niin siinähän nimenomaan liikkuu se mun identiteetti ja Azure Active Directoryn komponentit, mitä mä hyödynnän ja muuta on se, mitä mä liikutan mukana siinä. Että sehän on, ei mulla ole enää mun koneessa kauhean hienoja VPN-järjestelmiä, mitä mä haluan käynnistellä ja tehdä, vaan kyllä mä oletan, että se mun identiteetti, MFA ja muu riittää autentikoitumiseen, mä pääsen niihin palveluihin, mihin mä haluan. Luottaahan pankkikin siihen, että miksei nyt sitten joku muukin organisaatio.
Tuo on ihan mielenkiintoista. Siis sä puhut paljon identiteetistä ja mä oon tietysti niin kuin ehdottomasti samaa mieltä, puhut viisaita, mutta sitten samaan aikaan mä mietin, että jos katsotaan niin kuin mitä Microsoft tuo markkinoille, niin siinä on myös hirveän paljon nimenomaan niin kuin verkkoteknologiaan liittyvä offering. Ja me puhuttiin niin kuin Web Application Firewallista ja me puhuttiin tuosta Azure Firewallista, sitten on joku Azure Front Dooria ja ties mitä, jotka kaikki on niin kuin tavallaan perustuu siihen ajatukseen, että siinä nökötetään siinä sovelluksen edessä, mikä on tietysti tietyllä tavalla ihan oikea paikka nököttää. Onko nämä tuotteet jotenkin niin kuin identiteettivalmiita siis siinä mielessä, koska minusta esimerkiksi perusajatus siitä, että mä haluan suojella kaiken Azure AD:lla, niin se on tosi hyvä, mutta se on tosi vaikea tehdä johonkin vanhoihin sovelluksiin.
Mm. No se pitäisi miettiä melkein niiden ratkaisujen kautta, mitä käytetään, että miten niihin identiteetti ylipäätään toimii.
Kaikki on helppo, jos sä voit devata. Mm. Mutta sitten kun sä et voi.
Kyllä, kyllä. Et periaatteessa nyt jos ajatellaan, että siinä edessä jotain laitteita suojaa, jotain palvelua, niin sitten suojaako ne siinä sen takia, että meillä ei ole sitä autentikointia, että käytetäänkö me jotain sitten, meillä on palveluita, mihin pääsee ilman autentikointia, ja, tai niissä on jotain sisäisiä tietoturvaratkaisuja. En ehkä osaa sanoa sinänsä, että se taas riippuu nyt siitä, että miten se loppukäyttäjä halutaan tähän Azure AD-ekosysteemiin tuoda. Et siinä on valtavan hyvät kutsujärjestelmät, että me voidaan kutsua Azure business to consumer, business to business -malleilla sit käyttäjiä sen palvelun tarjoajan Azure AD -vieraaksi. Ja sitä kautta me voidaan taas määrittää sitä tietoturvavaatimusta myös sille ulkoiselle käyttäjälle. Eli sitten meillä on taas vähän niin kuin kaksi asiaa. Toinen on se kapasiteetti, joka suojaa sitä meidän ratkaisua siltä, että joku yrittää hyökätä sen kimppuun vaikka palveluiston hyökkäyksellä, niin meillä on tähän verkkoon, missä palvelu on kytketty DDoS-suojaus. Ja sitten toisaalta se, että käyttäjä pääsee ilman autentikoitumista vaan johonkin. Mm. Ja sen jälkeen näkee jotakin todennäköisesti autentikoitumissivun. Eli jos se palvelu nyt on mikään, millä rahaa tehdään, niin eiköhän sillä autentikoidutakin. Eli silloin käyttäjä autentikoituu siihen nyt vaikka omalla jollain sosiaalisen median identiteetillään, josta sitten tehdään Azure AD:hen vierastunnus. Sen jälkeen määritellään tälle MFA. Ja nythän me ollaan sitten siinä samassa tietoturvaekosysteemissä tavallaan. Että
se on mitä itse on niin toi sovelluskehityksen päästä, niin näin Jouni puhuu näistä nököttävistä tuotteista, Windows Application Firewall ja Azure DDoS Protection, joka tarvii sen verkkokaudun samalla kuin Azure Firewallikin ja Traffic Manager reitittää ei tietoturvaa, mutta kuitenkin käsittelee niitä verkkojonoja ja näin edespäin. Sitten sun applikaatio, sä autentikoidut sen Azure AD:lla ja sitten sä autentikoidut vaikka dataleikkiin takana Azure AD:lla. Tämä on niin kuin fine. Ja toi story saada, että Microsoft saa sen niin kuin tarjottua, että kaikissa toimii tämä sama, niin se on fine. Mutta kun vaikein ongelma on aina ja tulee aina oleenkin auktorisointi. Että se autentikaatio on vielä niin kuin tavallaan, se on vielä niin kuin helppo pala kakkua, että tunnistaa tämä käyttää, jos se on DDoS, niin Microsoft blokkaa sen pois, kun se tunnistaa sen patternin, että nyt tulee niin kuin bottihyökkäystä. Mutta sitten se, että tämä henkilö oikeasti saa nähdä tämän dokumentin ja toi toinen kaveri sen vieressä ei saa, niin se, että joku sen määrittelee, niin sehän on, se on niin kuin, mutta se on ihan oikeasti hankala ongelma. Sitä ei hoideta teknisesti, vaan se on niin kuin domain-spesifinen ongelma. Se, ja jonkun täytyy se tehdä manuaalisesti.
Joo, siis se on domain-spesifinen ongelma ja tuossa mun mielestä hyvin helposti tullaan myös siihen, että mä olen samaa mieltä, että se on hyvä idea viedä sitä kontrollia niin kuin Azure AD:hen, mutta samaan aikaan niin ei ole niin kuin mahdollista Azure AD-ryhmillä esittää esimerkiksi kaikkia sovellusten tarvitsemia permissiokonfiguraatioita tai kombinaatioita. Sitten tullaan siihen, että meillä tavallaan syntyy...
Eikä myöskään applikaation rooleilla, mitä saa Azure AD myös.
Niin, kyllä, kyllä, näin on. Niin tavallaan niin nämä AD:n, siis AAD:n primitiivit ei oikein riitä tavallaan kaikkeen kontrollointiin, mitä tarvitsee tehdä, jolloin niihin sovelluksiin syntyy niitä permissiokonfiguraatiosaarekkeita. Ja sekin, että miten organisaatio pitää sen lopputuloksen lapasessa, niin se ei ole ihan helppoa.
Ei todella.
Toki se AD silti lisää sen master switchin, että sä voit aina killata sen yhden käyttäjän sieltä.
Joo, on se parempi kuin on-prem, niin kuin classic AD, joka on folder-rakenne. Mm. Niin kuin kyllä Azure AD, kuitenkin se sisäinen malli on parempi, mutta ei niin kuin mikään Rainmakeri.
Joo. Kyllä.
Anteeksi, sateentekijä.
Pysytään Suomessa.
Mä yritän tuolta Roopelta vähän oppia tämmöisiä juttuja, että...
Anglismin kitkemistä. Joo, kyllä. Hei, me ollaan käyty nyt tosi paljon niin tietoturvan filosofiaa ja olisi aivan ihanaa porautua niihin Azuren tuotteisiin vielä tarkemmin, koska siellä tavallaan olisi ihan hirveästi semmoisia labeleitä, jotka nousee esiin ja siellä olisi ihan hirveästi asioita, joita ihmisten olisi varmaan hyvä ymmärtää, mutta pitää myös tunnistaa niin rajansa siitä, että ne kaikki voi yhdessä jaksossa käsitellä.
Ja keihäänkärjet tuli.
Niin, keihäänkärjet tuli.
Verkkoasiat tuli isosti, jos IA-asia mietitään sitä, että nyt pitää siirtyä, niin kun mennään sinne alkuun ja näin, niin se pitää ymmärtää. Ja sitä osaamista onkin, Robert. Viittaasti jengillä on paljon sitä osaamista, mutta sitten tuli heti kakkosena M365 autentikaatio, jonka Jouni käänsi niin kuin Azure AD:ksi, eli niin kuin Azure AD:n ymmärtäminen, identiteetin, uudenlaisen pilvi-identiteetin kokonaisuuden ymmärtäminen. Nämä oli musta niin kuin Roope sun keihäänkärit, ja sitten tuli näitä Waffeja ja Azure Firewalleja ja näitä yksittäisiä tuotteita, jotka vähän overlappääkin.
Kyllä, kyllä. Ja niissä ehkä onkin sitten se suo, että niitä kun lähtee tutkimaan ja siellä löytyy päällekkäisiä tuotteita, niin niiden validointi, että mitkä ne on ne työkalut, millä lähdetään, niin siinä voi olla vähän tekemistä.
Niin meillä on sut?
Meillä on. Ja
meillä on
mä voisin nostaa vielä lähinnä, että me puhuttiin Azure Firewallista, Azure Security Centeristä, mainioita tuotteita, niihin kannattaa tutustua, se on aika helppoa. Sitten ehkä johonkin korkean tietoturvan ympäristöön, missä virtuaalikoneita käytetään, niin sieltä löytyy tämä Confidential Computing-kilke, jota voi myös vähän vilkaista, tarkastaa sitä, että miten sitten siellä alla olevassa teknologiassa voidaan eristää.
Se on vähän myyntivaiheessa vielä ehkä. Mm.
No nyt se alkaa olla, kun se on julkisessa previewissä, että sitä pääsee käyttelemään, niin sitä pääsee kokeilemaan, koska tämä on monessa paikkaa. Sitten kanssa meillä on tämmöisiä niin kuin tuolla julkishallinnon puolella olevia tahoja, jotka on hyvin sitten taas kriittisiä tämän suhteen, että he haluaa olla varmoja, että se kapasiteetti, mitä he käyttää, niin on niin turvallista kuin mahdollista, ja tästä ollaan oltu hyvin innoissaan. Eli siinä nimenomaan sitten sillä teknologialla, alla olevalla teknologialla suojataan se, että se data, mikä pyörii prosessorista ja muistissa, niin on sitten suojattu niin, että sitä ei kukaan saa sieltä alustasta käsin. Eli jos nyt security poliisi vaatii tätä, niin tämmöinenkin löytyy.
No niin.
Me voitaisiin laittaa joukko linkkejä show notesiin ihan tuon perusteella, mitä sä äsken mainitsit, niin onhan siinä asioita, mitä lähtee tutkimaan.
Azure DevOps nousi kans myös isona.
Kyllä.
Se on niin heti ja alussa, että sä pidät sitä aika tärkeänä.
Ja Secure DevOps Kit, kyllä. Joo. Tästä on, meillä on 14.5. on Kalastajatorpalla tämmöinen kumppaniarkkitehtipäivä Microsoft-kumppaneille, että jos kuulolla on ihmisiä, niin siellä on ilmoittautumislinkki tällä hetkellä auki, ja siellä käsitellään nimenomaan, meillä on keynote pelkästään tietoturvasta.
No niin, laitetaan sekin show notesiin, jos löydetään linkki jostain.
Se löytyy. Joo, no, hyviä pointteja, ja tuossa tuli just esimerkiksi DevOpsin niin loistava esimerkki sellaista asiasta, että kyllähän ihmiset DevOpsin pipelineja tekee, mutta mä uskon, että suurimman osalla security liittyy siihen keskusteluun mitenkään, vaatisi ihan erillisen avauksen, mutta hei, meillä on ainakin jaksoideoita tulevaisuudessa.
Kyllä,
se on
kyllä,
totta.
Kyllä.
Ja tietoturva on ihana aihe sen takia, että vaikka sä yrität luoda siihen selkeyttä, niin sä oikeastaan luot vaan lisää pelkoa, joten siinä on aina niin kuin tavallaan uusia kulmia, mitä myydään eteenpäin. On ne sitten podcast-jaksoja tai konsultaatioita.
Pakollista pahaa.
Tässä myydään podcast-jaksoja ja kauppa käy.
Kyllä. Kiitoksia, Robe.
Kiitos.
Kiitos, Robe.